نعم دب جمعة مبارك ما لي نوي دي زيار بير 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 ما ني ني تي وار وا دما بوغون nga def ben thème bo xamné le fait que jomaa yi wara dem France nga wax né par exemple est ce que warna dem wara warul ta dem wa ndax ñu bëre ci débat dal naan dañu warul dem ñi naan lu tax muy dem wa mané nga xaw yow mëno ko def thème ba xam
donc tay liñu bëggon waxtane moy li ci jeune Afrique mo genné information bi muni président Jomaa yi dafa wara dem à Paris pour assister ci ben sommet buñ wara def à Paris ci nan lañuy def accélérer production vaccin yi en Afrique dem bi nak le président Macron le président France bi moko mo éviter ci sommet bobu pour mu ñew wara dem ci sommet bobu président bi nak mo koy recevoir légui ñi laaj voyage bi wara def lan ngeen ci xalaat lan mo ci seen xalaat ak aussi est ce que warna dem wala warul dem lan ngeen ci xalaat dem bi nak soxna ay dem moko proposer moko proposer ñu duggal ko pour waxtane ko tay ok jerejeuf ma ñew nak nuy sama gaay yeb ok
assalamu alaykum wa rahmatullahi la famille forme ala dakar ma ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal jamm te diko sakku ci yeen di sa ñu duggé rek di jéggulu waat tamit ci gëj ñi gëna dugg ci forum bi te xamna du sunu sago yeen saay rek dañuy ngett ba nga xamne rek moy lolu bëggé wuñu ko ni di jël nuyo bi di ko jox foré té la samedi ñu mëna waxta am jot tout pour mëna dugg ci forum bi xol tém participer ci foré la jox nuyo bi nga jaar ko ci soxna Aïda yéw ko ci kaw bul faté kenn comme que da ngay duggal tém donc duñu mëna lim ñëpp mais ñoo ngi nuyu ñëpp tém bi nak ma ci bëgguna participer tout rek ñi wax comme président Jomaa yi ndax warna dem France wala warta dem France ndax wana raconter di Macron wala war ko di wax rek ne ñun ak France duñu ay ennemi ñun ak wa France guerre doxu suñu digënté ñun ak wa France ñaaw ñaa duggu suñu digënté donc di wax rek ne en tant que président même bu nekk sax président war amna droit dem France parce que budul dara tamit ama ñëwaat di wax ni même budul sax rencontre bu mo def ak Macron warna dem en France parce que dafa am ay ressortissants sénégalais yo xamanteni ñoo ngi France ño xamne aussi dañoo jappon ci combat pour mom mu nekk président duggal ci seen ñaq seen doole seen alal lepp na sales ka mu dem sa fontek ñooñu sax lool rek jaar na mu dag bi dem France mais aussi di wax encore une fois gis nga état mo ngi melne famille la dekk yi ni da melne ay famille da nga wara jugge set sa mbokk bi set sa mbokk bi set sa mbokk bi non la état yi wa demante sen dekk nga nek président dem état bi parce que ñun fim nek ni monde bi ñu nek ku nek soxla nga sa morom lif ay jomaay fay bañ kay wala li nga xamantene mom lañu bëgg moy rupture moy relation yi nga xamantene ñu dañ ko sék ak France nek légui nga xamantene dañu doon sentir que ne ñun dañu doon exploiter relation bobu lañu bëgg dakkal ne légui gagnant gagnant lay doon 50-50 té gis nga lolu nuñ ko mëna amalé moy toga ci table waxtana ñi nga xamantene ño gaddu yëf yi signé waat contrat yi yëf yi lé sen jëmi bop mais man dama comprendre pourquoi nit ñi yaakar né Macron ak Jomaa yi fa dañu wa nek ay ennemi ba Macron wax ta ñoo Sénégal wala Sénégal président bi Jomaa yi fay warul dem en France lolu xomu lutax ñuy am idée yo ci suñu bop
salam alaykum sama gaay ma ngi leen ni di leen ziyara ziyara ñu fekk ci buntu bi moy señ Djibi ak elage ang lay ziar Djibi dañ Djibi sexu ki sexu sama mbokam bor bakar eddo ak lay ziar jamu yalla lay ziar jamu yalla mo moy cheikhou lamine bara kra lamzo lamzo du ko may dara kra lamzo du la bay dara yow gey ey bab su jogo bab su mom moy cheikhou ki la yalmit lay du ko may tous ma ngay ziar bab politicien bas ma lay ziar bab sentinel di ziar serigne seck ñang lay ziar yayam jam serigne seck politicien ang lay ziar ay ibu ma lay ziar ay ibu ibrahima lay ziar di condamné information yam na solo sona awa ñu non de sona awa awa ñu lay xiaré sona awa bob moy cheikh isa jara awa ñu lay ziar ef jam gram bay de la fédel land bay le doyé bay ñu lay ziar de ele bégué le contané ligay amna solo la ñaanal rek waaw yow mom gaay di wax yalla na yalla yaag fi yaag te wër amin lay ziar la grand da xewal yi gëna bari ko ziara le papis mes xara law mes ciara mes politicien lay ziar man et papis tay bab se domine pap se rombe dans la politique pap se limi politique pap sta politique politique fou politique nekouti ke ziara di ziara kharama seigne bacili mo nek fofu patriote eh seigne ablaye jeyte borom ñani yalla ko yalla def yiw wacce ko ci yow wacce ko sa jambot wacce ko ci ñepp ci forum bi wacce ko ci ñepp di jey seydi luyu la ziara job si job info job mama job lele video ya kraw lay indi quoi job di la ziar ben sono matinya lay ziara de la lion lay bege le contane a di ziara se hi rek bay daw de ngo do mandela ang lay bege le de combata ngi ziara wer a di ziara se serer seret e malik imam man nga lay ziarra bi wer bege contribution amna solo di ziarra kansin wow forna ne warna mana kek fofu de yep donc ziarra di bege ñep rek ñam grand cham ñam ñep grand bob félicitations ligay amna solo ngi lay bege le contaré abdou solo amna solo vraiment non rek koné yoon wi ndaw ñu ñew top ci rang bi di len ndokélé di lay bege di lay ziar ñep guys ñew ci karam
rupture bi rupture bi nga xamantene waron nako woné té woné nako moy président buñ fi mësana fal bo xeyé suba ganas wo bala nga sax ziar ji kenn ci Sénégal France ngay daw France ngay dem bof ngay ñëk di sa sorti mom won nako né bay ci say oum bala ma dem France dina dem dëkk Afrique yépp waxtaan ak ñom won leen né jam Sénégal di gëna fédélé suñu colère bi Sénégal am ak yeneen dëkk africain yi bu amon ñagas ñu tok waxtané ko bu amé lu neex lu bax ñu gën ko soudé wana président en français né waru ñu ñëw rek sa ñu falé rek ñu ñëw sukku ci seen yeen né len maître loolu fo leen bëgg ñu tégal leen ko fa donc rupture bobu mu def rek doy warna won nit ñi né ah ki kat amna fulu amna fayda té la France amon ci ñun dotu ko amati légi nak bu paré famuy lool yépp warna dem France ñom ñoñu coloniser seen wax seen langue lañuy wax fi nek ni so fi dem may xépp ñu ma ki dékul tuba ah loolu yépp am na fi, comme nag loolu bu pa bu dee ñun ñëpp d' accord nañ ne ñoo ñu coloniser woon, d' accord ne Sénégal ak France warta nekk ennemi, waruñu nekk ay ennemi. Li ñu bëgg rek mooy exploitation bi mu arrêté, te exploitation bi pour mu arrêté rencontre mooy am, waxtaan moo am, parce que nag ñi ko fi jiitu dañoo dem signé, te li ñu signé dañ koo bind def ko ci ay contrat, ñu tampon kii def signature am, kii def signature am. Kon nag moom tam su ko fi bëggee dindi fa ñee jaaroon foofu lay jaaraat pour dindi ko. Encore une fois, boo nekkee président dafa am ay affaire yoo xam ne moo tënk président yi ci àddina bi yépp. Kon nag loolu danga koy da koy doxal en tant que président du Sénégal. Wasalaam.
Waaw, maa ngi leen di ziara Sona Fadima, maa ngi lay ziara di ziara sëñ Djibi again ak Sona Awa. Waa thème bi am na solo, thème bi nga xamante ne Sona Aida moo ñu ko indil am na solo, ñu waa war ko waxtaane. Waaw, man jàpp naa ni comme dañoo bëgg def rupture ak li fi xewoon. Def rupture ak li fi xewoon nag ak dagg relation carrément ngeen ku nekk dem yoonam. Mu ngi dépendre rek ci lañu déggoo, parce que man su ma jàppee ni kii nii daf maa téyewoon fenn di ma noot di ma kii, ma ñëw ne ko léegi lii noot kooku day dakk nii ak nii lay demee, mu ne ma ànd naa ci li nga wax, kooku du ma dagg relation ak man, as long as like maa ngi am li ma soxla man, maa ngi am li ma soxla di imposé sama bopp. Waaye nag dina dagg ci kaw su fekkee ne la ma bëgg a teg moom taxaw na ne ñit loolu du fi amee, su keroog gi nag damay dagg sama bopp ak moom, ne ko demal ma dem. Waaw, jàpp naa ne nag Jomaay ak Ousmane seen ñëw gi ñu ñëw nekk na ñëw goo xamee li leen indi mooy li fi amoon dootu fi amati. Foog naa ne France it xam nañu ne li fi amoon dootu fi amati, ndax li tax loolu mooy avant ñoom Jomaay di jël nguur gi xeex liñ leen doon teg ñëpp di ko teg bët, France ànd ci loolu di ci jàppale ki fi nekkoon pour bañ ñii àgg ci nguur gi. Kon boobu xamoon na ne ñii lan moo leen indi, parce que su ko leeroon ne ñii suñu ñëwee ñoom ak ñi fi nekkoon ñooy yem, kon lu nu toog seetaane noonu injustice yi nekk ñu leen koy teg bu métti. Waxuma la seetaan sax, waaye ñoom dañ cee ànd bokk di jàppale ñu fi nekkoon pour ñu teg ñii injustice, ba ne leen yéen du ngeen fi àgge fenn par force, yéen doo leen jël réew mi. Kon xamoon xam goo xamante ne bii mooy ñii bés buñ jëlee réew mi, man la ma amee woon nekk ko woon ci réew mi dootul nekkati, moo taxoon France jóg jàpp ci xeex bi. Léegi nag ñii jël nañ réew mi, foog ñu toog waxtaan. Léegi nag man jàpp naa ni waaw Macron bi ñu bi saay defee def kii saay defee def prestation de serment bi mu gagné dafa génne tuit daan ne maa ngi leen invité Jomaay ak kii ñu ñëw fii après man dinaa ñëw Sénégal, waaye gars yi tontu wuñu ko. Jamaay xëy di wër Afrique di dox doxam. Léegi man jàpp naa ne na Macron dani am naa ñii soo moytu su ma leen invité en tant que président ak président pour Macron comme ni yenn président daan def ñëw fii soo moytu du ñëw. Léegi comme am na sommet buy am fii boo xam ne dina ñëw mois de juin, xaarama profité ci man a ndax su keroogee ñoom dinañu ñëw, parce que sommet bi donte ñun France lañ koy organisé te ñun ñoo yor organisation bi, mais nag sommet la boo xamante ne bi pays yi ñëw dinañ bëri, donc sera l' occasion pour ñu pour ma mën a régler sama problème ak ñoom. Donc kon na bok ci nako bolé ci invité yi ima wara recevoir dans le cadre de ce sommet japp na né non la France doxalé waaw ndax aussi légui nak lan moy nek taxawayu ñom jomay suñ démé lan moy nek sen taxaway sur le plan symbolique ak aussi ci discours bi ak aussi ci lañu fay waxtanel lañ cey nangok lañ jutul lañ ci dul nang dans le cadre du sommet comme aussi dans le cadre de la rencontre parce que quel que soit Alpha Bob qui dina ko rencontrer Macron dina ko parce que mom mokay mom mo leni recevoir ñom ñi ñew président yi ñew ñep mom mo leni recevoir man japp na ni fofu lañu wara waxe te jomay mën na manké fofu moy vaccin yi ñu wax ni dañ ko def sommet pour accélérer la production de vaccins en Afrique quel doit être son discours par rapport à cela est-ce que ñun Afrique dañu wara bayyi big pharma yi ñew di ñu installer fi suñu réew yi di ñu défar ay vaccins ya xamantene ni nous sont pas au contrôle contrôlé wuñ ko ga vaccin ya xamantene bi dañ ñukoy tester ak yu mel non quel doit être lan mo wara nek taxawayu président ci lolu mais je crois que sera l'occasion aussi ñu marquer mo marquer rupture ci lu mel non parce que vaccin yi fi jaar yépp dañuy ñew suñu réew yi fofu lañuy défé test yi donc je crois que si discoursam ci sommet bobu war nañ war nañ marquer rupture bi kani li amone bu ñëk dootul amati ñun en Afrique on va faire nos propres vaccins fekkene nak yeen vous avez la technologie man ñoo assister ci technologie mais ñun ñoy défar suñu vaccin yi bop ñun ñoy promouvoir suñuy ki def suñuy test def suñuy vaccin yi bop ça va appartenir aux africains mais pas des vaccins yo xamantene yeena ko défar ñew nañu légui défal leen production multiplication bi fofu en Afrique da suñuy def multiplication fofu en Afrique après def test yi sur les africains là ñun anduñu ci té duñu ci and mais nak ñun on va mettre en place nos propres vaccins ñun en Afrique défar suñuy vaccin yi bop xamene suñuy chercheur ñoy kay défar ñokay créer légui nak su ngeen ñu mëne appuyer ci technologie bi nga xamne moy permettre ñu produire en masse vaccin bobu muy technologie bi amuñu ci problème mais quanta le vaccin en tant que tel contenu bek yoy yep ñun africain nos propres chercheurs ñokay défar ñun ñokay défar suñu propre vaccin par rapport ak suñu maladie par rapport suñu yefi bop je crois que le discours doit aller dans ce sens benen bi aussi moy Macron va le recevoir parce que mom moy recevoir président yep ku ci ñow mo lay recevoir dalal la té il va en profiter pour régler son problème ma ñew ci bobu audio nak
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm yalla ñu yalla sama amin señ ci bi ma lay ziar way hafiz dal ci téga yombé ñu ngi lay ziar sonu fatima ngo ko way borom tagal gi sonu fatima nam nañu la ñu ngi lay ziaré tek ci duputé aju cisco politicien fori yo lay jox nuyu bi nga yéggal comme drapeau bi wacce na ma ngi seen lamine bara di barastiku bo ñëw rek jël sa nuyo waaw defé na ni tém bi mom day def ñu ngi lay remercier ci tém bi waaw nonu rek la wa defé na fim ne mom mënuma ci wax li ci soxna fatima waxul parce que né duma mësa dem ci France mom koku mom du wax bu yanu mana ñëpp xam nañu né tôt ou tard do na ñëw visite bi mo xam Macron ñëw mo xam mu dem mais comme mom mo ñëk falu comme mom mo falu mom mo war di dem di dox mbokk di raffermir relation yi comme ni mu démé ci yenen dëkk yi donc c'était inévitable il fallait que jour bi ñëw maintenant li am solo kay moy lan lañuy débattre ci lan lañuy waxtané ci ndajëma ci rencontre ba ak ban position la ci wara taxawé mais lo xamné sénégalais yépp dañ ko wara yabé buy dem muy baña faiblir baña wone une certaine faiblesse niru ko sax gëmuma né dina doxoy nonu mais xamna né sonko war nako tecc ci nek wax ak mom bu baaxa baax ci tubab ya nañuy dem man dama len worugul ci dara ils sont très capables ci yañi wax ci seigne ñi kilé donc c'est un voyage bo xamné il faut le mûrir c'est un voyage bo xamné il faut le préparer soigneusement lo xamné la cey guen dafa am solo trop parce que bu len faté en prélude dafa am lo xamné premier ministre bi wax nako adina bi yépp mu nekkon à la une ci adina bi yépp muy par rapport ak position ci li nga xamné mom moy ay di njambat muy mbiru borom ñaari tuddi ci adina nga xamné ku ci joxe position bu identiqueul ak ñom sen position je veux dire l'occident am lu ñu lay catalogué am lu fuñ lay catégoriser donc lolu l'occident yépp ñu ngi ko téy duggal ko sen besace tok di xaar réunion nañu ci discuter nañu ci débattre nañu ci en leur sein pour disséquer li nga xamné premier ministre Ousmane Sonko wax nako donc dès lors mu lèr na né rien ne sera plus comme avant ça il faut être naïf pour ne pas le comprendre ainsi motax kérok biñu def thème bu melni mané won la sécurité de Ousmane Sonko et de Diomaye particulièrement celle de Sonko luñu wara reviser war la xolaat ko bu baaxa baax parce que dafa yëngal lu béré au niveau international parce que ku leen mësa défier ci yu mel nonu rek amna ñu lay xolé danaka ci ñom dañu affront la bo xamne dañ ko wara lever dang leen déclarer la guerre dañ koy tuddé wax na leen ko ñu jéggé ci mbiru borom ñaari tour yi mu songu leen ci waxu lo xamne sen intérêt direct mom mo nek en jeu de la France muy par rapport ak l'économie moy les fameux contrats yi ñi wax par rapport ak les bases militaires françaises yoy nonu yépp Sonko en prélude wax nako du jitu avant Bassirou difa war fa dem
parce que fi neeg ni il va en profiter pour régler son problème nan sur le plan symbolique d'abord nan la koy recevoir fofu nonou Macron dina ci jouer ñaaral bi moy est-ce que ci bir réception bobu mu koy recevoir dina am ben sortie ensemble buñ wara def ñom ñaari président yi da Macron a prévu après souf ko recevoir def ak mom est-ce que lol nonou sera bénéfique pour Diomaye ou pas si c'est bénéfique pour Diomaye quel doit être le discours de Diomaye à ce niveau parce que dañu sétlo Macron tous les présidents africains suñu ñëwé fofu en France sen sortie bobu ñuy def sortie médiatique bi mi def ak président toujours il essaie de les humilier ci ni mi doxalé dina leen wax bo xamné manam lim bëgg fayé wala lim bëgg wax wala lim bëgg gi dina fexé ba waxé ko fofu am num la toutalé il a fait gis nañ fi président Congo bi def nako ko président Cameroun bi bimu fi démé Cameroun def nako ko mais waji da ko corriger sur le champ def nako président Congo moy Congo Kinshasa waji corriger wat ko sur ci la même temps ci ko ki bi def nako fi Marc Kaboré bimi nek président Burkina koko mom bayimu jall def nako fi Macky Sall mi Macky yokki momi tam donc mom ci lolu il va en profiter pour déjà def li nga xamantene bi moy jëm la toutal surtout que Ousmane Sonko a tenu un discours bo xamantene bi Macron va profiter de cette occasion pour jëma fay parce que tobab mom fumu jaar fay mom du bay mu yalla je sais que il va en profiter pour sanni am lu mu manam du won baat fu mu jaar na ci profito ci kawatu jomay ci kanamu jomay est ce que jomay va lui offrir cette occasion pour mu meuna profiter ci kanamu jomay am lu mu meuna sanni Ousmane Sonko wala yu mel nonou pour meuna fayu ci li nga xamné xewna fi ci bi Ousmane Sonko recevoir clé mom tout sax Mélenchon lolu aussi benen affaire la amé dé ah légui nak qu'est-ce qu'on va faire man dapa dep nani man mbir mi yep ngi nek ci su jomay démé sur le plan symbolique ci discours même discours bamuy def ci sommet bi sur quoi ça doit porter ak aussi su ko Macron recevoir est-ce que daf koy bayyi ñu def conférence de presse comme ni ñi def face à la presse wala du ko ko nangul da na kon comme ñewuma fi visite président ak président dama fi ñew pour un sommet je reste ci cadre du sommet bi lenen lo xane bëgg ko régler ñewal suñu rew so ñe rew ma nga tok wala à côté en parallèle avec le sommet ils vont s'asseoir discuter des choses mais pas génné ci presse bi taxaw wax féké né dañu wara génné ci presse bi taxaw parce que Macron va faire tout pour taxaw ak jomay devant la presse internationale parce que li Ousmane jotta def ci ñew Mélenchon bi gëm naané Macron xam ñep xam nañ né du man du wone baat il va en profiter pour lancer le pic est-ce que day bolé djema lancer pic ñom ñaar ñep wala da fay isoler le président Jomay sanni ay pic Ousmane Sonko ou bien il va essayer selon nim doon def rek djema humilier djema la wonne la comprendre nga yow comme nimi def yeen président Afrique rek nga xamantene bi toujours da leni infantiliser ci conférence de presse bi da fay toutal. Est-ce que Jomay aussi est prêt ci lolu pour mën ci conférence de presse bobu mu taxaw fa taxaway bo xamantene bi bép africain ko dégg di nga xamné ki il est dans ses bottes ki du kuñuy bëñu bëj donc ce sera très important la sortie médiatique s'il y aura une sortie médiatique des deux sera très important fofu la liggéey ba di nekk parce que lolu le monde bi di gis lañuy waxtane ci biir nak mom lol ken gisuko ken xamuko mais sortie médiatique bi nga xamé né man je sais que Macron va organiser cette sortie médiatique entre mom ak Jomay pour régler ses comptes avec peut-être li xewon ci affaire Ousmane Sonko bi fa ki ñëwé ak wax yoy yépp et aussi pour préparer aussi yenn ki parce que fi nek ni LGBT yeek yoy ñëpp jog nañ té mom il est donc il y a des choses quoi yo xamanténi bi Jomay doit se préparer par rapport à cela. Et les gars, ils n'ont pas bis.
Par conséquent, Sonko tracé une voie bi ba paré que position au Sénégal par rapport à point yi ma énuméré position au Sénégal lér nañ parce que wax nañu ko. Quand un premier ministre parle, même s'il te dit que damay wax en tant que chef de parti bon waxine le fu neex way mën nako déggé mais li woor ba woor moy mënuñu ko dissocier trop premier ministre chef de parti mënuñu ko dissocier trop ki doon wax il s'appelle Ousmane Sonko tout simplement quand on sait que Ousmane Sonko dafa am une influence énorme ci état bi ci sax président Diomaye Faye parce que c'est pas la peine ñu délu liko indi au pouvoir c'est pas la peine ñu délu ci donc Ousmane Sonko bu waxé ci point essentiel yi nga xamné danaka Mélenchon dañu ko yobanté won rek wala il était juste un moyen de transmission bo xamné pour une première sortie internationale il fallait que ñu xam la position du Sénégal par rapport à ces problématiques là té waxnako donc Jomay Faye se présentant à l'Élysée xam nañu déjà dans son portefeuille yi nga xamné mom lañuy débattre mom lañuy indi maintenant deugal bopam bi être intransigeant ci wax yi. On te demande pas d'être indiscipliné, on te demande pas d'être incorrect, mais il faut être extrêmement ferme ci ses positions. Il ne faut pas prendre, surtout pas prendre de contre-pied les idéaux de Sonko. Sonko et Diomaye, Diomaye et Sonko pour les confater. Donc, ngén deugal lolu à tous les niveaux fu ngén dem. Mais pour revenir ci thème bi, systématiquement il fallait que mu dem fa né rencontre du Moussa am lolu waxi dof la. Mais maintenant man lima gëna soxal pour dévier un peu voilà faire une digression moy alibi yi nga xamné nos gouvernants dañ koy def tout le temps pour aller à l'en hexagone pour dem wax deug yalla def ay visite yo xamné amul ndëriñ parce que quand on s'interroge c'est quoi développement des vaccins en Afrique waxi dofa ngi non c'est quoi lolu jarul déplacement bu fekkante ne fofu rek nañ ko yemalé né lolu moko yobou France c'est pas la peine muy dem d'ailleurs il va falloir préparer un thème sur ça par rapport ak les Africains quant aux organisations internationales sen dayo sen place pertinence bi ndax amna sens amna njariñ ils sont bien écoutés, ils sont pris en compte, c'est ni décision, c'est ni position, certainement pas. Donc yoyou nonou yep il faut que nous commencer nous africains de tankam lu ndaje yu mel non ndaje yu bari ñukoy tankam lu parce qu'il est extrêmement rare, très rare, sinon presque jamais nga gis une rencontre bo xamné ça se tient en terre africaine là où on aura le président américain, on aura le président français, on aura le président sangam 4 ou 5 présidents européens téw ci une terre sur une terre en terre africaine pour débattre de certains trucs yo xamné du wax deug yalla am jëriñ trop du mëna li amu jëriñ mais il va falloir que nous africains nous commencer nak bayi di dem par 2-3-4 présidents des africains si ben terre ou ben pays français ou ben pays occidental lo xamné ñom duñu ko nangul parce que man rupture bi yépp fofu la lo xamné duñu ko nangul ñu bañ leen ko nangul quoi yoyu la mais quant à aller à la rencontre de Biden, de Macron, de qui ni mu ko défé Doumbouya non la koy défé ñep parce que c'est une rencontre inévitable, il faut y aller mais xol bu baaxa fi ñu tek sen tank quoi lañuy wax parce que li woor bu woor moy ces sujets là dina revenir sur la table de discussion il faut être intransigeant, très ferme, c'est cela. À tout à l'heure.
Salam alaikum wa radio Allo Dakar, ma ngi len di nuyu di set yeb ñep nak ngeen def vraiment faté wu ma ci kenn ci yeen di len set di len ki yak ma ngi doon diglu nak tuti way lele nga daldi nalaw nekuma sur place donc vraiment def na sen thème bi dal di ma mujj deg ni fama ne ci ay de la tollu ay de champ muy laajte ndax Diomaye wana dem France wala demu France mané naa ci tontu rapidement rek voilà may truc parce que damay pare teguwaat ci yoon man je pense que ñun jotewuñu ak France lu tax suñu président waru fa dem li ñu naan l'occasion fait le larron ñoom wane nañu ne que ñoom ils ne sont pas omnibulés par France ni ko suñu préfet français yi mêlé woon nga xam ne dañuy leen di fal le 25 le 18 ñu dem le 25 mars ñu leen di fal le 18 avril ñu dem France signé lu seen ay mbokk xamul ñi ci clairvoyance lañuy dox vision ak ñu ngi waxati lu limpide li ñuy dox seen wa dëkk dañ koy xam France li ñu am ci intérêt ci France ak ni France amé ci ñun intérêt koku ku ci gëna da nga wax dem tok ñun indépendamment des milliers des centaines de milliers de ressortissants sénégalais qui vivent en France signature yi ñu signé ci suñu ay contrat ci suñu ay ressources mais lool bokoy régler da ngay dem tok bu féké né amna et puis c'est l'Europe légui affaire bi nekatul France mi ngi melni boy wax Sénégal du Sénégal c'est l'Afrique donc man je pense que ñu amuñu bobu ki on n'a pas de problème personnel ak ñom parce que ñom amnañu démocratie bu xamné Macron mi peut-être il a droit à un autre mandat mais buñ ko falulé kenen ku fa mëna top intérêt français ngay top to mel comme ñun.
Assalamu alaykum wa rahmatullah di nuyuwat ñi nga xamantene bayiwuma leen fi won papes nina la ziarba di nuyu señ djibissé soxna awa ak soxna ayda di remercier soxna ayda ci tembe nga ñu baxé tay di wax rek comme foré ni nga ko waxé ak papis yakana yokka ci leen sax dana xawa jafé di wax rek né ñom comme dañu invité ben sommet né dañuy waxtané xamoo vaccin lañu bind xamoo lañuy waxtaan légui président mom bu démé légui day xol lool ñi nga xamanté mom lañ ko ci waxtané lan taxaway Sénégal parce que bo démé ci ben sommet ya un sujet légui yow lañuy waxtané hein lan la ci Sénégal taxaway Sénégal bo xamanténi ci rafé Sénégal wala taxaw té mu nekk lo xamné do leen ñu imposer lenn lo xamanténi arrangé wuñu c'est très important légui bu fekkénté da nga dem tamit pour waxtaan les intérêts du Sénégal ou bien relation ou bien accord yi nga xamanténi Sénégal da ko signé won ak France war ko réviser lool c'est un autre débat mais bu fekké da nga woté ben sommet nga xol li nga ci waxtane lay suñu président ñoo wara am fulla ak fayda xol sommet bobu ñuy waxtane wala sujet bobu ñuy waxtane ci sommet bi lan mo ci seen intérêt dekk te baye xel ne bu len ñu imposer len lo xamantene mengowul ak suñu dekk nu muy doxale wa lolu moy li nga xamantene lolu lañ ko wara yab yabé ne ko boy dem li ngeen di waxtane na ci Sénégal gis bopam bu ñu ken imposer lo xamantene yanuul mana di laté aussi ben question xamuñu ci benen
nga xamni da ngay am un président qui n'est même pas encore parti mu taxaw carrément né mi reporter les élections de son pays nga xamni lolu lu ko gëna nek trahison amul heureusement nga fekk un peuple bu taxaw fexé ba sen élection am ñu fal ki ñu bëgg fal mais imaginez-vous que li créé won xex Macron waxu ci keneen waxu ci hein nga joggé ci lolu taxaw ñu fal le 12 ans nga jog taxaw ne yakamtina dem bëggatuma fi dara gënuma yakamti def yoyu yëpp nga diko xol mais ya di dessous de table yo xamni il faut ki fal ni faut mu dem xam li lan la parce que c'est son pays il faut mu dem France ñeu ci ñun et on a bien vu que égal yi ñu am ci ñi parce que bo deglo même mou Alassane Ouattara interview mou djibi lool la wax waji néna ko yeen da ngeen wara xamné que c'est une ben génération ngeen jakarlo donc ce n'est plus une affaire de s'acharner parce que néna ñu tuba bi mais naka lañu def ñun suñu milliers et des milliers de sénégalais yi nek France hein xuma ñu fa nek légalement la wax sax mais waxtuma la nañ ñi nga xamné ñaata illégaux ño fa nek yo xamné yi il y a beaucoup d'importe c'est très important que nous dem France man je pense que da fa wara dem c'est que ñen ni sénégalais da fa bare réactionnaire dañuy top jël raison tek feulé di réagir ci lo xamné li non seulement mënuñu ci dal mais duñu jëma sét li taxaw li wara am ma ngi leen di nuyu ay da bal leen ma di bat bi dama sonu dama ñëwul fi deku sama frère Cham donc ma ngi ni je vous ma ngi leen di nuyu ñep. Ok, bye.
Di laajte aussi ben question mën naa am amna mën naa am amul mais ni ko Macron di defee wala yeneen président di ko defee jékki-jékki woo pays africain ne leen kaay leen dama leen invité ci benn sommet dañoo bëgg a waxtaan li mais président africain xanaa amuñu sañ-sañ wala ay sommet yoo xam te ñoom war nañ cee invité yeneen président ñu ñëw woo leen Afrique ñëw leen Sénégal dama am sommet bi bëgg invité leen si ñëw leen mais man mën naa am am naa comme li ma def parce que man ki affiché wu ma ci affaire yi xawma ci affaire yu baax parce que man dama je me sens que ne toujours rek président français ñooy toog woo président africain mel ne benn roi buy woo ay buur aki dagam kaay leen ñoo la ñu waxtaane ci lii ci lii ci lii xam nga légui na président africain ñoo commencé ñom tam di organiser ay sommet bu fekké né amul tamit ñom tam ñu war ko am ba nga xamantene bu leggé kenn du né da né dem ci woté bi dañ na buñ ko wowe demone na légui buñ ko wowe wuyisi na su ko défé ni ngi duñ taxaw naan wono ko na dem ak bu mu dem man na am mo ngi am bu lay amna xam nga ñu ëpp xam xam ci loolu léralal mako
assalamu alaykum wa rahmatullah alors dakar ma ngi djéggul lu de man ma fi dugor video bobu xam won ni tém dafa am gis na drapeau bi wacc motam effacer sama audio bobu fa dugal ci kanam ba ma dégglu xam lan moy tém sur bi bal ma lire bo djéggalu
alu assalamu alaykum foi ñu lay nuy bu baaxa baax le ziar pa fi ñu len di nuy señ djibi le ziar baaxa baax sonu fatima ñu len di ziar bu baaxa baax ba e sonna ndeyda atam bi amna solo lu am am solo la lu jara waxtane la ba taxna dafa nek lo xamanteni luñu wara waxtane la wara faram facce mbir mi manam ñu xamal mbir mi fan la jëm man mom personnellement li bettuma c'est ni bettuma jamais te duñ ci mësa jog nak bettuma ci dara ñun mom yaakar na ni silma khat tal na leneen lulul tebi kamba te ñun bo xolé ba ci biir dafa am lo xamanteni ni ci bopam ba legui comprendre guñ ko moy ni xam suñu bop xam fi ñuy tek suñu tank xam ni ñuy jëflanté jël suñuy responsabilité wa babs ma lay nuy bu baaxa baax ma ngi gis nga duggal vidéo señ jaga jog bom lim wax deug wër cëng la pa son am yalla yalla kay leram way fal su ci kam ci barké borom tuwa deug wër cëng la lool moy suñu problème alors que ba taxna li nga xamanteni ni moy xew ñom ñukoy togg diko préparer té gis nga général bobu xawma général xawma chef de tamazour de l'armée française la won xawma gis nga mo bobu mu genn wax nonu ci bopam fekk na ñom togg nañ ko ba paré daf ko genn ni rek pour tiabaxal pour nit ñi xawma nak ci wal touti quoi lool la mais loolu ñi def ni togg nañ ko bu yagg ba togg waxtane ko légui nak comme ñun ñom musuñu ñoo jappé ay nit musuñu ñoo jappé manam nit ñoo xamanteni ni war nañu am fuñu jëm amna fuñu taxaw dañu am seeni baax seeni bëgg bëgg seeni warma seeni gisin musuñu nangul dara lool lañ ñu mësa jappé mbir mi dafa nekk lo xamanteni ni c'est très dangereux pour nous tous c'est très dangereux kukoy yeug ak kukoy yeugut ci fiñu jëm ak ñun moy ni comme dañ nu doon exploiter té dem nañ ba légui fiñu toll ni xamni exploitation bi mi ngi commencé am ay problème ci ñom fekk na li sax bolé won nañ ko ci lolu mais légui dañu gëna accélérer côté vaccin bi pour mëñ ñoo éliminer silencieusement ci lolu lañu ngeen wax ni dañ ci invité jomay su ko dafa mënu dem moy rek ciëgal guyam mais dal man li nga xamanteni man mom la koy ñaan moy ni bom ñu indil mukk bir Sénégal ay vaccin lolu mom nit lu meuna def ku meuna waxal ak Macron wo ñepp ci bokk yam nañu dimbalé rek xolal ay vaccin bu mu ñuko indil Sénégal on n'a pas besoin de ça soxla wuñ ko té vaccin yi du vaccin yi jam du vaccin yu bax vaccin yi pour exterminer ñu le il faut oser le dire il faut avoir le courage de le dire parce que lan ñom ils sont fatigués. Ils n'ont plus d'argent. Sen beut yep ci ressources naturelles africaines ci lañ ko tek ba paré nak li len koy li ñi yakal mom mo len koy may moy ni exterminer africain yi tegal len ay problème yo xamanteni ci seen walu wër gu yaram parce xamna nit bu amul wër gu yaram talulo dara ki fi lañ dem ak ñun li nga xamanteni nak momo metti lol yalla xamna ko ak yoonent bi serigne touba bi leeri moy ni diig gi nga xamanteni mom lañ fi diig mali luma metti la deg na papa ken demb mu koy latte ken tontu ci ken gisuma ken ku ci wax da dafa nek ben question bo xamanteni dafa melni dañu koy daw te mali amuñu kuko upp amuñu kuñ gëna jëgé ke mali wala kuñu ëppal ndariñ ke mali wa légui kon lan mo tax ñom ñu diik fi mali ba tay du kenn ko xamanteni ni tek na fa tank muy Niger di Burkina di ñom ñett ñoñu te ben explication man dégg gumuko ñu wax ni li ak li mo tax mo nek lo xamanteni man ça m'a fait vraiment mal. Je te dis la vérité, vous dis la vérité en tel clé. Su mo xalaté affaire sam bop day metti. Lu waral ñukoy diit, ñuy diit Mali. Xam mo nañ ni Burkina wala Niger xaw nañ ñoo sori tout. Mais Mali gi nga xamanteni ñoo bokku lepp. Bokku nday, bokku bay, bokku dret, bokki xalaat, bokki lepp ñoko bokku le. Nga mën ko fi diko fi diit Mauritanie wo Gambio Gambi sax ci bir Senegal de nga Guinée Bissau Guinée Conakry Côte d'Ivoire Caver Ghana Nigeria quel est le problème lutax ñu dig fi Mali lolay wax ci mais vaccin yi mom pour exterminer ñu la lolu kessé la du lénen comme ni mako waxen ci Covid barek ñu nan ay ndogul yalla la nañ wacce kamel ak nañu ñaan ak nangam ak nangam bala la bu yalla wacce du ben bala bu yalla wacce fen loxo nité ko def pour lan pour éliminer ñu liñ ci dublo won sax moy africain yi pour wañi population yi ci monde bi seen ñort lañ amone ci afrique nak nekkut légui nak fagaru wat nañ gëna taxawat pour man bi pa buñu jugaté dana def évé na ci kuna baye xalam déjà ci garam
salam alaykoum sen tém bi amna solo trop tém soxna ayda bi mom bi ciukuna mom pore de ce tém yi ma ya ko soké xuma mo dal tém yi dal ciukuna ma ngi nuyu sama jarbat taxna fatima sama jarbat ma ngi lay ziar namu na la mo jarbat bu baax be la munala nek mbiri yaangi baax rek gor taxna awor ñang ngi koy nuyu di nuyu seigne foré papa ngi koy nuyu ci kam na adjan jaay sama xarit adjan jaay borom baax la mom adjan jaay ku baax la mom buñ ci bëgge top ñu baax de sama audio tay dina gudd di nuyu ki kan la defna ni ki de GBC wa GBC ak Serigne Bala ci souf ñu ngi leen di ziar bam ci ndiogu amna na ñoo fi wacc dama japp nak ubbeeguma ma ngi doora ubbi rek di naan sama café da ci tém bi amna solo trop ma sha Allah baye man de dama defone man de xamul lutax demagul Mali ba légui Mali dal ni ma metté ah wala bok nga xamni kon dama gawantu wala bok ngeen gindima ci lutax demagugo xamna amna raison mais dal buma sañon mu dem Mali bala mo dem France lol dal mom don dama neex lol maliyey ndeysan niñ len jappale ñun peuple sénégalais ak niñ len ndeysan sen combat bi dafa daw yaram lol sen combat bi nit mbokk yi ñolay wara jëk jappale man de bu don man la bala ma dem France man dana programme Mali ma la wax Mali la warona jëk bok na ci rek warona jëk dem ci Afrique digënté Gambie ak Mali rek la won Guinée bi sax Mali rek la won avant Guinée bi Mali dafa ñoo jégué té maliens yi japp lañu aussi man day affaire bobu jaaxal nama dal lool man nak mënuma jital nit diko fakastal xamna am nañu seen raison yo xamni man tam damay téy ci mbir xamna ñoma gëna xam awu man maangi ci langue ga rawati dama nek ba États-Unis di nek fi di wax ci lo xam li maîtriser wu ko lool tam motax xamna damay def ndank xamna damay def ndank lo gis téy da ci baax waye dal li jëk ñew ci sama xel moy lutax demul Mali dal man jëk fa dal di jéggi Mali dem France lol de bu don man la duma ko def la tax defuñu ko nak xamna ñoo xam xeyna amna raison ni mako waxe rek lutax defuñu ko mais man dal bala ma séti ab tubab ak fi mu tollu ak ñom liñ doon woté ak ñom liñ doon woté ak Afrique niñu amé yaakar ci ñom Mali nek ci tissu melni te Mali ci problème lu metti la nek man kay duma ko fi jéggi di dem France te Mali ngi ci yoonu France ci yoonu la nek de ma ba ci kanam inshallah ma dikkat ci tem bi mel neex na tem bi dem na solo lol sax
da graw ang lay ziar sa contribution bi amna solo trop waaw affaire Mali bi surtout bo papa kan pose nako mais tontu nako ci sax dafa tontu nako ci bi pose question bi ou non ñi ngi doon waxtaan ci ki bi sax mais Mali parce que sax ben lu na bani ne serait ce que su fekke ne yenen ki AES sax demuñu ci sax mais Mali mom on doit le faire pour même pas sax dekkendo bi sax waye sur le plan économique rek liñu Mali di indil sur le plan économique amul ben pays buñu ko indil nak li ñam ci amali amuñu ko ci benn pays dans le monde la wax sur le plan économique bo moy suñu premier pays bi nga xamantene bi mo ñi indil kom mais japp na ni aussi il y a pas de problème entre ñom ñaar parce que récemment semaine bi passée le ministre de l'agriculture dem na fa bu Sénégal dem na Mali le ministre de l'agriculture bu ki recevoir ko xamna ni peut-être que xamuñu op fond lan mo nek ci biir mais man japp na ni dal ci digënté les éléments manam gouvernement sénégal ak gouvernement bé parce que bi biñu démé gambie ci sommet ki bi sommet gambie bi osei bi gis na le ministre des affaires étrangères pour Mali Jomay recevoir nako le ministre aussi pour affaires étrangères bu Mali aussi recevoir na ministre affaires étrangères bu Sénégal il a am la yoyep def nañ ko fofu ay rencontre fofu man est ce que du man dama japp ni dañu nek peut-être di préparer peut-être demu Jomay fofu mais aussi Ousmane warna fa dem ta Ousmane quelque soit fa nena question parti la fay demé mais aussi premier ministre la man dial japp naay dal amna luñuy régler sen digënté ba paré man gëm naani da ya quelque chose dal parce que les deux gouvernements dal seni élément mom dañuy nekanté parce que Mali bi introniser ki bi mi jël présidence le ministre des affaires étrangères malien mi ngi fone semaine bi passé le ministre de l'agriculture du Sénégal dem na Mali recevoir len bagn ne sax nagn def ben délégation dem fa pour gëna liggéey sen digënté ci affaire yu bari ci man ci télé Mali la xam nga may sétan télé Mali la gisé sax ki bi ci lañ ko gënné malien mais man japp na né Jomay warna fa dem avant muy genn Afrique warna dem Mali comme voyage bi mu wara def ni juin fele japp na ne avant voyage bop warna dem Mali ba pare ne serait ce que Mali Burkina ak Niger sax sori nañu yoy après la mais Mali gi nga xamantene bi sur le plan économique suñu côté économie amul ben pays buñu gëné suñu ñun déjà suñu recette budgétaire yi port bi mo upp luñ ci duggal ci recette budgétaire Sénégal ta port ba li maliens di duggal ci port bi maliens ñom ño jël presque port bi suñu manam suñu jamé fukk hein presque 40 ci maliens lay joggé suñu amé 100 kon 40 ci maliens lay joggé donc so amé partenaire bu mel non après en plus aussi même les industries sénégalaises mali lañ ëpp luñu exporter c'est des produits muy ciment muy ay produits yi ngay gis ñuy défar sénégal yépp dañuy exporter mali donc dès que dal man dal je sais pas lu xew xawma lu xew au niveau ki mais bon entre les deux gouvernements dal ma ngay gis né seeni élément ñi ngi jokkolante ñu mais xawma nak lan mo nek dal lan mo xew ba président demagu fa les yarmen mais contribution amna solo quant à vaccin yi mom parce que nani mom dem ba fofa ci sommet ba taxaw fa wax len li nga xamene mom la afrique beug ne len ñun soxlaatuñu ay vaccin yu ñuy défar lo vaccin yu jogé fele ñun mën nañu défar suñu vaccin bop su fekké né nak da ngeen bëgg japp ngeen joxu technologie manam équipement matériel ñun mais ñun suñuy chercheur man nañu defal suñuy vaccin bop par rapport ak suñuy maladie suñuy fièvre man nañu defal suñuy vaccin bop on a les chercheurs africains yi nga xamantene bi man nañu defal vaccin ci fièvre yu bari amna ñun fièvre yeneen yo xamni ñoo ñëppal doole sax kay yeneen fièvre yi ñi indi mais quant à ñom defal seeni vaccin feulé ñew nañu légui multiplier len ko biir afrique su ko defé tester ko ci population yi lolu mom ça doit arrêter dama je crois que aussi lolu un président comme Diomaye doit porter warna porter lu mel non je crois que li ni occasion la pour mu meuna appuyer ci lolu wax ak gaay nak wax ak monde bi wax ak ñom bu baax ci lolu waaw su ko defé au moins su kérogé sax les autres présidents d'Afrique dañ ci am ño xamné dañ ko ci suivre mais li ñi def mom dañuy indi lay vaccin dañuy tester ño vaccin wuñu defat sax fofu lañ koy tester mais fini dëkk bi ni suñu fi défaré vaccin hein ñom dañuy poster daal ne kan mo bëgg def test nga ñew sangam lañuy fay yow yaay jël volontaire da nga bëgg dem parce que dañ lay nga ñew signer ay papier signer lepp nga xamantene bi ya ko signer ko ñu fay la xaaliss pour man la piqûre vaccin bobu pour test def seeni test ci réew yi non lañuy def mais suñu réew afrique yele dañuy gadd rek indi jox gouvernement bi dañuy jël sanni ci all bi gaay jël di doot nit ñi rek surtout xalé yi di doot nit ñi rek seen yoon nek ci ku ci fièvre ya xam ku ci dé ya xam lolou mom ça doit arrêter vraiment parfaitement d'accord ça doit arrêter grand cham waxna affaire Mali bi légui waaw mais dal amna solo di la ziar même ma ngi lay togn légui manal cheikhou jaaw yalla bi di la ziar
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa dakar ñi ñepp rek ñepp ganaw tem la mom duñ ci mëna sori té nak wax ji mom du bari wax deug yalla parce que dafa melni ni question bi ben la réponse bi timit fokk nañu ben lay doon wala bo gëm nañu li wuté gi du démé nonu man déglu na Fatima Diop man ko siar jobel alors déglu na foye yeb papis man lolu nga wax nonu yana bima deglo fatima tamit man li fatima wax ki lol la and parce que ken mu teju ci rew ni duma dem set ci benen rew lolou mu no te nek jeuflante bi da fay continuer di am ala kulli halin xejna nañu jeuflante moy woute kay wa yoy yep yu bal way man li ma gëna intéressé papis dama ko ya mom moy sama titangé man parce que ay nit ñu bon ñom lañ ko sékkal histoire nak dañ ci wara jangé li wésu won ñi fi jitu won tay andu te djub te tubaaw yi djubul len lañuy doxal djubul tubaaw yi nasran ci particulièrement France fan lañ aw ak ñom ba sank len wala ba yak len lolu luñu wara bayyi xel la gëm na ni Bassirou Diomaye Faye xamna lolu gëm na ni Sonko xamnako waye ñi ñi andal ñepp nañ ko xam te jël ci ay matu waye fuñuy dajé ak ñom ak fuñuy dem nañ ko xam fuñuy nek fuñuy lek fuñuy nan lepp nañ ko préparer sen bop buñ bayé sen bop ak gaay yi té ñi dañu nek ci dernier virage bi fim tolni xam nañ ni li fi nek buñu ko ñaké moy jéna té ñi tank yi taxaw ak jégu yi dox moy tubab bi mom du ñak leppam waye lam fa daan am dana wañé gu lol de gënalu len ñu bi careful nañ def très très attention ci ñi man ñi bu fekkone ñak dem gi mën na am dama naan buñu dem mais lolou aduna bi moko lajul ala kulli hal nañ gën nañ dem dañ ñew dañ waxtaan nañ tok dañ jëflante kon nak ñu gëna bayyi sun xel nañ ñu gëna bayyi sen xel ci sécurité bi lepp liñuy lek liñuy naan fa yeen hotel lañuy dal place yi ñi tok lepp micro yi ñi waxe everything auto ya ñi dug ak baa yi ñi tok ak everything buñu bayyi dara yalla len yalla samu ar len yalla len yalla samu ar len yalla len yalla samu ar
new message from Nicole
sona fatima ma ngi lay ziar sona fatima am nga ni nga question bu am solo moy somme yi nga deug de ñun da ngay gis kenn ben président lay organiser la lay wax ni ben dekk ci europe rangalé africain yeb ñu ñow rang waaw mais man gisaguma ba légui ñun afrique ñu regrouper président yi monde bi yeb indi len afrique lool mo amagut waaw amagut da lool nak mo wara tambalé am mais nak xam nga ça dépend rek ci état d'esprit parce que gis nga président afrique quoi qu'on se dise xam nga so ñëw jël nguur déjà ñun ya des termes yo xamantene bi il faut que ñu débarrasser wu ak termes yoy terme bi ñëk moy oh xam nga né affaire nguur l'état xuma lan la gestion de l'état à ses réalités des choses yo xamantene bi man ci ñun rek la koy déggé benen bi moy way xam nga suñu réew yi ñun amuñu il faut que ñu dépendre ci ñëlé donc président bi lu mënd di nek il faut que mu nangu yenn loolu aussi lool état d'esprit yoy ngay ñëwé nak ak moy tax toujours do mëna génn ci li nga bëgg parce que état d'esprit bi ngay ñëwé la bi so ñëwon sax yow état d'esprit wu dama wara dañu wara defal suñ bop dañu wara demal suñ bop dañu wara am suñ so jewé tok sax presque so gisé population bék ak souvent ñi lay wër sax xam la lañuy jëk wax waaw gis nga légui nak da nga jël présidence wa légui président nga amna yo xamanteni bi mëno ko def ay dégg han yamay dégg ba paré tek ci aussi da nga yon di réew mu ndol waaw yenn yi bu ko dégglu parce que daaw da nga soxla da nga soxla occident pour défar sa yeuf mbir et suite et ça dit que dañ lay day maliku la tagat ci wat ni la yow so defut li do dund alors que c'est faux parce qu'il y a des exemples ici même en Afrique bob amna exemple yo xamné amna jo exemple yu def muy mongo fuli bu tansani mongo fuli bu mu ñëwé mongo fuli yorna Tanzanie 5 ans musul genn Afrique ben yon la genn ñew fi la won sommet union sommet ki Nations Unies fi la ñewon ben sommet ci la ñewé won sax mu nan président Afrique ñu dañu wara wut nucléaire parce que suñu amé nucléaire kenn dootu ñu yabati parce que réew yu am nucléaire yépp kenn yabulen ñu dañu wara wut nucléaire ñun Afrique gaay di rétat je me rappelle bobu la ma sa guen nañu a pas ça musul guen africain parce que lim geumone moy ñun liñ soxlé mën nañ ko échanger suñ biir mën nañu défalanté suñ biir té ila da lim jëk def moy dafa récupérer ressources yépp nak xam nga tan dañu am or bu bari dañu am ay ressources yu bari dafa récupérer wat ressources yépp la la wax ni ci compagnie nationaliser yenn commencer alalam di guen soxlawul di dem fen wala commencer tawax rewum so gisé Tanzanie nim ko défaré ba paré xol ko bimu fébaré bi jabaram fébaré jabaram dafa fébar ñepp nan kon pour yobuko Europe yobuko Amérique yobuko feulé mu len dedet pourquoi sama jabar wara dem fenen te population tanzanien yi ñu jité yi ma jité di fajo fi ci hôpital bi jabar ji ci hôpital fofu la fajo ba fofu la décédé ci hôpital mom mo nga fuli mom ci bopam momitam fofu la décédé ci hôpital yi dané biñ ko bimu fébaré dañ ko bëggono yobbu moy len bu len ma génné fi na fajo fi su ngeen démé ba bay génné bu len ma génné afrique en mu yobbu ci pays afrique yi waye sama mais hôpital fi ni bi tanzanie gi hôpital yi su ñu démé ba ñom ñu sentir né es nécessité na buñ war ma génné buñ ma génné afrique mom ila yedi da fofu la décédé fofu la décédé lolu amay né ngëm ngëm la rek nit ki so nga ké ngëm nga rek té dem parce que amna ñu do né mu dégglu ñeneen ñi dina def mais gi nga bu ñëw lu mu jëkëte moy na fexé fexé bu ressources minières yek ressources pétrolières hydrocarbures yep mu fexé ba récupérer ba budgetum xalissam lu bari mi ngi doon joggé ci ressources naturelles yi waaw li ci dess muy travail ak les autres pays africains non la doon def xawa construire tabax dëkk mais il faut que ñu igéné genre ki yoy quoi mais ñun japp nañ né ñun il faut que ñu top top motax nak duñu ko mën ñun suñu organisé won da ngay gis sax amna né am soko don wax su ko néne ñi won wax sax bu ñu organisé invité ñi da ngay dégg ñi né ah ñun ñoo soxla nañ dem ci les yar mais amna solo la question bu am solo ko poser
allo salam alaykoum afoy ñu lay nuy baax baax les yar ji ñu lay nuy baax baax seigne tam ñu ngi lay nuy bu baax baax yow day ñoo bokki xalaat ci mali wax deug yalla ndax mali day man day awma lu ko upp quoi te ben deuk gënalu wax deug yalla man dama jëlé lu affaireu économie mais li ñu bokk ci bopam mo bari te man dama leena respecté parce que ay nit ñu am jom lañ nit ñu am fulal lañ nit ñu am fayda lañ nit ñu xam seen bop lañ nit ñu téggu lañ té li moy deug rawati na nak xétu dogon dama leen respect am ko xamanteni ku melni modi bokayta nit ku goré ku am warma ku am jom ku am fulle ku am fayda nek julit pire vrai africain kon buñ démé ba bokku valeur yoy yépp ñu fal président Sénégal moy Diomaye fi mu wara ñëk tek tankam moy Mali moy li nga xamanteni moy deug dama jël walu économie bi mais bokko gi ak benno gi économie do ri ñëw tayit bi mu taxawé li leen dafa bëgg ñu delu ci wa AS dafa wara taxaw mu lim li nga xamanteni ni cause bi leen CDAO tek tapalé yi ñu taxawon di leen ci tek ay métit té ñun ñëpp ñu nekk ay frère taxaw carrément publiquement wax ni loolu du yoon sanction yi ñu doon tek du yoon di leen massaw ñoo bokku coono bi ñi ci génn àdduna bari na métit bi metti na di leen ci massaw waaye dama bëgg ñu dellu siwaat ñu dooleelaat CDAO te CDAO suñuy bàyyi ñoo ko fi tegoon muy lan ay militaire lañ woon loolu ñoom duñ ci am benn problème dañ ko digg diggin mu rafet nañ xamante ni kat kii xam na métit bi tax ñoom ñu génn xam na métit bi ñu daj coono bi ñu daj te Mali li mu daj li mu ñàkk ci ay doomu aadama Sénégal ñàkk ko métit bi mu daj dem ba daanaka sa territoire nga bëggoo ñàkk ci lan à cause de qui la France bi ñuy taxaw naan ay mbokk lañ bokku ñu nekk dañu bokku bokku ñu aadama ak awa lu metti rek lañ ñu mosa tek musuñu ñoo yërem ci dara musuñu ñoo jàppale ci lenn lépp lu ñu def seen intérêt lañ ci jiital bokku ñuk ñom dara. Man personnellement gusuma sama dara ci ñom. C'est vrai, c'est la clé ñi wax, mais ñoo ñuko imposer. Ñan ci fekkon ñoo ñuko imposer, mais bu fekkon tane tay la duñ ko mën. Xeyna fa jamono tollon la. Lolu taxul ay manam dañu am affinité, amuñu ben affinité. Buñ dé waxté ñu lak la. Ñun ñi ñep ñoo ngi ni di dégg ñi di dénga di wax anglais, ñi di wax ay russien, ñi di wax par exemple espagnol, ñi di wax italien. France daf ñu mos di humilier. France daf ñu mos di humilier. Mais dal ak lu mu ci man ti démé foy Bassirou Diomaye Faye même bu démé fofu man xawma dana dem xawma du dem wax deug yalla mais ak tégu lañ soxla ci mom ak tégu gu wër gu exemplaire ñom ño défar seeni vaccin nañ ko utiliser bëgguñu bëgg Afrique ba tax ñuy taxaw naan dañuy défar ay vaccin pour fajj africain yi président yi fay dem ñëpp xam nañ ni ñi loolu du dëgg mais amul courage taxaw nak ni ñet loolu du fi amé li moy fulé jëg fayda bi est ce que ñom invité nañ malien Assimi Goïta invité nañ Tiani est ce que invité nañ Ibrahima Traoré parce que ñom xam nañ ñoo xam nañ fi ñu tek seen tank ñom ci digënté dundu ak dé lañu nek ñom ñu dundu ak ñu dé lañu yamalé motax ñu taxaw farouche fi ñu taxaw ñun nak comme li señ jago jog wax rek mo ci nek pa sonam manam ñun duñu déglonté dañ dul déglonté té c'est la triste réalité mu ñun déglonté yalla xamna nak yoonte bi Serigne Touba xolal aduna bi ñu ci gëna taxaw mais duñu déglonté li moy suñu problème quoi mais dal nañu dembalé vaccin mom bum ñuko indil Sénégal bu fekente ni dem na fa tayit foy may la dégg nga wax Macron ku mu doon humilier africain yépp ku mu mësa taxawal di dafa yow conférence de presse daf la humilier mais nak waji lima koy yap moy ni Philippe Tshisekedi mom kérok dama contane ci mom parce que il a rendu la monnaie parce que Macron dafa yabaté mom respecté wul africain yi koku nak wone demit nako jital ci bopam quoi te xamni dana ko jema humilier dana ko jema toutal dana ko jema wagn mais war ci baye xalam dal bu baakha bax lolou dal la am lo xamanteni vraiment mën na ko ci wax wa mais le ziar bu baakha bax len ziaré ñep thank you ci gënam
assalamu alaykum from de len new bax de len ziar madou lamine bara ni na le ziar ala opoto le robert na la ziar la señ djibi nuy la ziar la papis am xex bi papis politicien nuy la ziar la for yo for exemple la pièce est de moi ma tagal be baye xana baye gaay wax ci ba pare nak wa mo la benen bi denga mais am bien sens parce que dans l'espère bu bax quoi ni la bu bax de ziar di exi kaw scroll pap kan non ki sama tima job la tima job nga def joba juba tat la jor ngon la tir job borom jami la kete de ki japp ko di jami ni nit mo de bas ko mo de sama mané kon lolu safru la ni la ziar la sana ayad le ni de la ziar son awa ma mbok affaire depuis Touba son awa nuy la nako wa Touba ma def ren dara ñep singa sa voyage bi nekal ci jammu jappal mu deugar te nuy de le ziar na fi le yemon enfin tembi mais di nuy wala ñeneen ñu dembu ci goudi bon you know ci ñom grand sœur ñom Mr Babs ñep dal leen ñu bax de le ziar ok ñu nak legi ci tembi. Bon papi nous tra dit que fori tam nga wacce muy tam so naay debi diko nuy mom tam bon nous leena baye nak ñun wa appare mon so naaw ñu baye leen ngeen débattre sen jaxle gi waaw suñu bëggona soxare leen baye ngeen débal diko telante sen bir mais ñun nous sommes des démocrates nous sommes des patriotes pour notre pays même si fekente le ñu gouverné huñ demu jumaay bi ci France man sétu won nako té képp ko xamanté lé xam nga né wax dëgg yalla ni mbir yi di doxé war nga ko sétu ñi ay lay la ndax ba tok lañ leen doon wax ci campagne bi yobogé jël lañ sét xoss ko bam sét wécc ñu yobbu ko sa samba dout le ko gisati promise yoy don pour me clair waaw ni du dox bopam ni du dekk ci dina wax bopam waaw Ousmane Sonko wax dalen lu ko xawa mel waaw bam toge rek bu reality etat toga na won len reality yi bi fek ok donc bo len ci bi waaw ngeen baye joy etat continue du tel Sénégal yorouñ affaire royaume Sénégal yorouñ régime militaire Sénégal da yor état bu soudé ou bu réglé lim nek état bu soudé ou bu réglé motax tay jumaay nek président motax président Macky Sall bam bëggé toxal élection yi nangam dal di def longue histoire dé nga constitution minako direct juge nako dé respecte constitution bi mom respecte ko ñoo jowal dem juk dem non non manam ñu def election teugal election bes bi juin gagné ak na sa election la sa bes ba ci la suñu armée nationale wala gendarmerie fekke djum dem collecter keur jumaay sécurité diko sécuriser comme ñi sécuriser président bi tok lolu moy état lolu la Sénégal am lolu différence yi dem rew yi lolu nak fi jumaay ñëwé fekke fi ay xaritam partenaiream France amna ko fi wax te mo fa foree la mo su ko nanga wax bi Macky kié waye gën ko wax bu lo wax nak France mo premier partenaire au Sénégal foree wax nako fi ni te bi Macky ñëw da ko da waxe benen anam bi lako daan waxe mais ala kulli halin bo amé ce premier partenaire mais da nga wara def di jokalanté ñu wara jokalanté mi men rek ni ko yoré bitiga mu ubbi ko yow client yi xam nga ñëw di gënde ci amna kay ayu rasul dexot amna ñu xam bu jé ñi ngi xej abé xam sama lay la bu jé son bitik gën kala sen cigarette ba kër ba xam excuse me please can I leave it outside am ñu xam yu rek xej manal lé do bu dib nga baye xej te xej bi féna ñu sori te ko ci bëtt ci auto bi ñëwaat da gay masla ak ñoom parce que yow ya ubbi ni ñew leen gën investir tek rek kon bel ci waye def loolu ñaar lu moy Sénégal ak France benen lié bi am mais amna yo xamna Sénégal bu ko soxla fenn ci ay audi ay demal organisation yu magi mais France da fay bok ci ñikoy dibalé ñikoy voter pour mu am lim bëgg lolu séré dañ ko ci adiyé li ñi gëdd et c'est xamna nationalisation ci représente bi lolu France jappalé nañ ci Syrie du Syrie Russie jappalé le Sénégal yoyu doono da ngoy koy bëgg en tant que président da ngoy koy soxla parce que ñom ñoy bik ñoy yoré signataire yu mag yi bo bëggé am xaaliss ci banque yi lever ay fonds ak yu demel tel da nga ci soxla lu melni ay France lu melni ay Russie lu melni ay États-Unis yu demel non ji sat bi wi ci dougal Sénégal ji sat ba ji fé da nga dëgg dé mais Sénégal lan moko ci dougal Russie bokk na ci appi France la même chose France xex na sax lool yépp jéré ci Afrique jotta dama jëwul na Sénégal Afrique la bëgg wax quoi mais ala ko laal lolou nga président Macky Sall top top mais franc raf c'est taxaw deug donc même bu ye bobu ci taxawé parce que business am lay garantir mais c'est bon mais l'essence ñun tum am nañ ci rek wén wén la rek donc état non lay doxé état non lay doxé dang donc rek na ay dem France ak jakk dem France ak yoy non mu fekké dañ ko promission you know promise tabli geej waaw légui benen réalité c'est le président bi nek bam lañ koy promise yeen wa pastef la doon waxat matulen hon sax bu naam 2 millions 3 billions bim togué mi ngi mom fu nek bim togué 18 millions sénégalais ñokoy yoddi ñom lay demal da nga dé amu droit né dama dagg France 100% du bu fa déwété bar mu ko def xala mu def référendum ni ñu ko wa oké mais tang def référendum amu droit def lolu manuko manuko wa donc lool mom bu yabo man mo fi nek nan man d'accord na man def France d'accord gu mom seen la aju yeen wa pastay fi yeen la aju ma tax da bi ma len debater len sel bop man ñu wa ap ñun ñu wax nak d'accord nañ ndax ñun xam nañ ne lu wara am la wa donc lool la ci wax ma ñew na ci mbiram Mali wa mbiram Mali pap kan pose des questions bi depp maintenant faut qu'on rek l'autre question bu ñu wara tax sax sax diko poser wala di ci tontu way comme ñewat na bañ diko botalé ko wax ci tammi motalé ko yakana du hors jugé maintenant ci motalé ban ci ba gis gis Mali jomay buñ tedlé affaire bi ci yoon first of all sax la ba wax dara Mali ak Sénégal mustanqadi naqadou ci afran jomay naqadou légui ma répéter ko Mali ak Sénégal mustanqadi naqadi naqadou bi fi jomay ñewogut fi Macky Sall togué naqadou légui pour lolu leer Mali am nañ baras su xobal ndox bi ñu ndox bi ko tudde baras jamaa lo defa am nañ lolu non ñing ci liggey ñaar yu goor bu ci am problème bu ci am problème de Mali bu sa problème au Sénégal jomay mo am avion am essence bu doy di tukki di trading d'approche yoy lolu xor da ko fi trading diplomate legui mokal fu nek français joxali c'est bon c'est bon mais Mali musta am problème ak Sénégal li jowane gambi dem fele lolu duna Mali fa problème ak Sénégal du lolu guys de lolu de ñi nga doxal nice led nak mo am mom la nit ñi wara pay attention Sénégal dafa bokk céréao Mali dafa gedd céréao Burkina gedd céréao Niger gedd céréao point wa bien jobay bu gennon céréao rek dem Mali dem Burkina dem Niger mais mom mi ngi teunku ci ben mbotay bo xamantene ñom dañu am seni loi ak seen règlement yuñ tek contre ku def li Mali bokku céréao teunku wol ci ndigal céréao jomay fan la daqati loi bon la na war nek la jomay debul ci la debul Mali debul Mali number 1 number 2 Mali dafa passé date bi mu wara do organiser élection rapporter jomay dafa contour kuy rapporter élection deug li waxono ko Macky Sall bu ko rapporter number 2 Mali dafa tass parti politique ya jomay dafa contre ko tass pastef biko Macky Sall tassé ñaaral logique wa yow na nga mëna amé contre li contre la ba paré ci sa réew xex ko hein bañ final la ci nga dara jog dem sété ka def la même sauce ta mom mi nga am imposition yi taxaw fofu nono bëgg la nga jot yow la nga no kaas bu jox ko ñom ñu né nañ leen délocer parti yow nga la nga dem ba fofa li mi ngo ak nit koku non li dëray di xaxtaay ngeen yi seen gert chaaf lek seen dakk ak seen oulu yi demé non yoy jigé balé mën ta dék c'est pas logique donc noppal len set bop ci balé balé ci lamine bara bop da fa affaire bi yeb ay hôpital la gu démé non do non do non tay nak mom do yobu jëma hôpital lool mom may na len bop mom tay may défendre jëma ci côté bi ni mais nak da bokay wax ci kaw dem gën fatir ko bax da bané waxumako pour contrôle balé da bané Mali musta am problème ak Sénégal la problème de voilà la première parce que dimbalé nañ len armement yone fa ay militaire deng be CDAO même bi waxé dañu def sanction ta bac an lo parce que CDAO la bokone même si d'accord équipe daf da 500 du du ci bok 500 lek bi bac daf ko bañone ñi may ko ko quand même yi ko dem de yob lek yi ay fer ak ay ciment yoy lañ waxone pour mo clair motax may ma renforcer pour wala len tax may wax li du question may ki dama len won rek na len relation bi ming fi hon mais li rek moy pont bi li rek moy pont bi dox ci digenté état de Sénégal pas djoba ak état de Mali voilà c'est grand
waaw grand lamine ngi lay ziaré hé jaw yalla gi doon cheikh grand lamine jaw grand lamine ngi non dé ngay dem nak ñu doon defal nekk sërëx yow xobu observateur ga xobu lo doon di nuyu grand jam ñu ngi lay bégé grand jam tay grand jam man ak jar gi door nga ci jar gi café gi di lay ziaré di lay bégé waaw lamine li nga wax amna solo ci ñu lamine nga le symbolique est très important ak discours symbolique bi moy souvent so xolé même gis nga président del set lu président Touba bi suñu nekk ak ben président dañuy bëgg ñom dañuy jouer ci les gestes symboliques par exemple amna président Touba bi xamné bëgguñu ku len dañuy ñom xamnañ yoy ba duñu dañuy éviter yoy par exemple su ngeen andé Touba su jëlé loxom wërlako ci sa diggnaaw dal lay pousse loxom manam melni ku yor xalé ne ko poussal do jallal dal di koy kinip lolu ñom président yu bari dañ koy bañ parce que lolu ki la koy def moy signe de supériorité lay woné nit ñi ke ki ni ya may dégg sama boy la daf may fatali bi Trump bi Putin ñëwé fi ni ci jamono ay Trump ñom ñaar bi ñuy dox ni ci jardin bi Trump dafa jël loxo bi da di koy tek ci ginnaw Putin melni ku koy comme yoy jet so bo di woné né ki lu ngeen ni jast la waxa de supériorité woné né ki lu taxaw man ma duma moromam mais da ngay gis dañu dox ba mu ya da ko def nonu ki wi ñuy dox non dafa bayyi ki jitu rek mu jël loxo bi tek ko ci ginnaw Putin Poutine dox touti ñuy dugg ñuy axe ci porte bi Poutine bayyi tankam Trump deug tankam avancer rek Poutine pousse ko Poutine tek koy loxo bi diko won ne ko legi dugg legi jallal diko li quoi manam jëlal loxo mom tek ko ci ginnaw Poutine da di koy tek ko ci ginnaw Trump kon Trump sa bëggona gi be fo mëna tul won parce que ag nañ ci buntu bi finalement dafa melni legi ki nak da ko jital da ko pousse nako ni l'autre là Poutine ça joue parce que gis nga yoy nit ñi dañ koy ya des gestes au niveau diplomatique yo xamantene bi gaay dañ koy ki ak en plus discours yi Macron nek na ko xamantene bi lu mu bëgg wax dina fexé num ko waxé dina utiliser des termes des expressions yu mel nonu pour mëna to man limay ragal rek limay daw limay ñaan moy Macron mon quel que soit alpha gis nga li Ousmane Sonko def moy discours bi mu def taye passé Macron dina djema fayu kok mom nako jomay souralé légui nak est ce que jomay va lui donner l'occasion moy djema total wala moy djema fayu ci gelé ci Ousmane Sonko wala dalé di bolé fayu bi ñom ñaar wala day épargner jomay songo Ousmane yeyep ya kabranga nako say en plus aussi suma nekkon mom la suñ demone bay def ñun ñaar conférence de presse man ak mom damay baye Macron jëk def jëk wax su waxé paré nak ma daali doga wax mais suñ ñëw mo dama leer né xam la wi Macron li def dagay baye mu jëk wax day pour jomay pour jomay wax lé nak mom nak mo jël taam nak was nak wasa 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 xam na lolu jomay du mëna deppat di déllu wat ci wax ji mo la il faut que su démé né éviter suñ demone bay def conférence parce que mom quel que soit alpha mom Macron dina ko dina def ak mom conférence face à la presse parce que amna ñaar yu bëgg génné benn bi moy biñi di yegg ci nguur gi monde bi yeb dañ na France amna problème Sénégal légui ndax ji jël nguur gi nañ def rupture donc Macron dina jema won lay rek le monde bi regarder na wo jema woné aux yeux du monde que Sénégal gi ngeen di wax nan ñun on aura des problèmes là-bas patati patata suñu même is tegg na ba légui ñoko yor lolu il va essayer de le dina ko jema woné ci discoursam benen bi moy le discours de bi Ousmane Sonko def nga xamné wërna aduna bép 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 Macron va essayer dina lolu dina ci fu ñaar tontu ci ñaar yoy mom nañ ko baye xel ñaar yi moy ci discoursam ci ñaar yi lay porter que France famu nekkon Sénégal ba légui fa la nek manam mémis bam amone Sénégal téggéku dina ko jéma woné aduna bi benen bi aussi moy dina jema woné aduna bi ke ni Ousmane Sonko discoursam bi mu def mom dina ko tontu ñaar yi mom dina ko def légui nak c'est à notre président de se préparer comme li nga wax ni rek téggu rek nit ki mom gis nga la nga nek mom ñewal xolal waxal la nga wara wax deug grand papis wax ko mune andal ak fermeté gis nga Macron kouti mbombou le say la su ngeen ko xolé ni mi def ak président africain yi rek nga xamné say la day ñew toutal len xolal Macky Sall bimu fi démé bimu ko fi togué nan koy diko tap tapal nan kon oy félicitations paré diko li diko wonné ko légui xam nga boy bimu ko don proposé kiyam bobu non mu ngi tok xam nga defon nako fi aussi ki umbalo ben umbalo bimu fi démé won ben ki en France waye umbalo dafa am chance Macron dafa wax ba paré bu Macron waxé ba paré nak ki la tontu bu saf sa mom dafa baye Macron jëk wax après mom mu dor ci téggu Macron sa don na jema di kat ci ki bi yenn ki umbalo yi wara mom su toge mom amul quelque chose alpha président France bu togal président africain bu togal dina ko essayer humilier dina ko essayer def nako fi président Cameroun bi bimu fi démé Cameroun yeen nga fateliko def nako fi président Ghana bi deloko place am mu def ko fi président Cameroun bu magget bi Paul Biya waye Paul Biya kérok delo nako place am limi magget yeup baabi negaté baabi dégg na limi wax xamna limi wax non dako garwalé baabi ay dég waaw donc il faut que ça aille dal baye xel ci yoy bum ko jël à la légère quoi fokk né mom xam nga non ça aille dina indi un discours mom dafa xam nan lay articuler ay mbiram Macron ci bir waxam expression yi bi utiliser xam nga les termes yi bi utiliser fofu lay jouer wax lim bëgg wax waaw léra mo né aussi dina ci wax aussi ci discoursam digënde Sénégal ak AS surtout AS nga xane dalena jappal mer da lol nak bu ko jamaay may muk mu utiliser tribune entre mom ak jabaay pour mu attaquer AS lol aussi bu ko mayit mu woné né toujours même mise France bi mi ngi ci kaw Sénégal bu ko mayit mu tonte Ousmane Sonko wala mu jema humilier Ousmane Sonko ndax li fi jaar discours Ousmane Sonko bi fi jaar waaw ñett yi dal nako jomay sourale suñu def fekkene dañuy def conférence de presse ñom ñaar dañuy def face à la presse na sourale ñett yi Macron mom quelque soit alpha dina ci gi na ci préparer wu naka préparer tonte ci tonte yu ferme nak ñi jaar hey mo dogi non way
Cheikh Baye Daouda dego gaay legui damay woutal gaay ay cheikh kenn ku dem wala woutal cheikh yo Baye Daouda Cheikh Baye Daouda ay en mom ay combattant ngeen patriote ay jaamu yalla mom la jox ki mom la jox grand lamso ye grand lamso koy defal bagage les ziar
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh forme radio allo Dakar sayna alou karamala wa chow manako tonton wule bu ndoy kone diko ziar jamu yalla jolof jolof neema ñatt ma fekk ci souf Fatima fatou fatouma reerol fegna ñu koy ñu diko ziar la patriote ak kanati la ya aja ñu ñu koy ñu diko ziar fore embossi koy ñu diko ziar mom tamit ke del neew bi diko tek ci loxo jibi sene sama golo mu eggale mako tat ba ket wa di ñew ci sama participation ci thème bi rek a jamu yalla di liñ ci wax ci souf tam lu jara deglu la dal lu jara deglu la waye rek tamit bon wa pastef fo ñu nangul len gay rek mom wa deggal roubé nañ nak bañ dox deggal leen dekk bi sen loxo nak legi wa état nak mom li ñepp di wax rek mo ci nekk dafa am ay réalité da fa am ay réalité parce que fiñ toll ni mom wa glax lamine baram dikoy ni dox sax non dama jom sax lamine bilal bara xam nga rek mom tout temps ma nga yoré jassim wa paré nak pour duggu ci tiaay gaay wa paré ci combat waye nak 5ème balcon dé 5ème balcon la taxaw la lay wax ni yobante ay galgal diko ni diko ñaar faaw mam ko ma toll sax tay mom du mal du milki way lamine baram mo fi dé diko ni diko ñaar wa legui nak fi tolni mom il faut ngeen nangou ben waaw liñ ñu doon wax lu ci bari gaay bobu dañ nekkon ci touche rek doon sétane match yaakar ne li ak li bu ñëwé dinañ ko man wa amna ci yo xamni mom deugël dinañ ko man amna ci yo xamni nak mom ah mënu ñu ko duñ ko man sans ciéw population au Sénégal bi ah lool mom il faut ñu nangou ko waaw lool il faut ñu nangou ko wa amna yenn yo xamni tay bu ci état bëggona genn fonds monétaire international ak xam nga banque mondiale ak yoyu yeneen rew yoyu mën nañu jël yenn pression yi tek ko sa kaw ba paralyser sa économie wa est ce que sénégalais paré nañ pour sacrifier sen bop ci plan bobu aussi wa lol tam lu jara poser ay question la parce que xam nga fiñ toll ni mom bon ñu bloquer say compte ba doto may def ben transaction sur le plan mondial ta yow sa dekk amugulo sécurité alimentaire lol tamit xam nga lu jara calculer la waaw wa APR tamit il faut ñu nangou né sonko roubé nañ ba fokati dekk bi sen loxo wa ñomit ñu nangou ni moy ñaari réalité yi nekk ci ñaari côté yépp ñi li ñu bëgg saw ba saxal mbamu suli la amul ñe tamit tok fay di nan réalité état ni wala na kërëp amna ci yo xamni mën nañ ci and ak ñom amna ci yo xamni duñ ci and ak ñom waaw mais nak amna ci yo xamni mom volonté état bi la amna yo xamni nak mom volonté état ak population bi yaar yoy yépp il faut ñu bolé ko ci waaw buñ ko ci bolé wul tamit affaire yi fenn du ko mëna dé waaw entre Sénégal ak Mali mom waaw li ci jamm yalla wax mom tam lu ci jara gëstu wa parce que tamit mënno nekkon falé di xex li ba ci faré xam nga kiyat nangam bé wa yoy yépp tamit mom affaire dal affaire étrale amna ay secret yo xamné peut-être min ci bir yo xamné ñun mënaguñ ko xat mais xeyna buñ doxalé fi ak 6 mois wala nangam peut-être xam nga ay position dana génn position yoy na xéde bu peut-être bu génné xeyna dana gëna mëna léral lu bari quoi donc xam nga daron ñu fi yakam man loolu la ne won na ko ci yok rek ci waxtaan legui baye borom xel yi ak class ak lañu baara ak ñoom ak class ak malik def ñoom bu ñëw ñoom tek ci kër ma ñëwaat à propos de président dem france ak yoy man yoy yëpp aadul jëfë dé tawu taar xam nga dina dem france wa mu tel fa dem ak mu yéx fa dem ak yoy yëpp sa di paré man xam nga man lumay sentu ci ñoom waaw lañ ñu digoon waaw suñu coopération ak France ak benen dekk bu mënti nek na nek coopération gagnant waaw nañu am fulu ak faara jo xamna ni suñu contrat pétrolier ak yoy yépp fiñ toll ni yoy yépp nañ ko jëlat ci tégaat ko ci table bi xol lepp lo xam li jaarul yoon ñu dindiko waaw amna ci yeneen côté yoo xam ne sur le plan CSA yooyu nangam na yooyu moom mën nañ koo teg ci suuf ba ci kanam parce que fi ñu toll nii dañuy doog a toog dong seen toogaay dëgëragul waaw lu ci bari ci état bi xamoo xamaguñ ci lu bari bay mën a am yenn position yi wala nangam ak nangam bu ñu doxalee fii ak 2 ans minimum 2 ans naa sa kaasu boobaa ñu doog a xoolaat yenn position yu bari sax xool ba xam position yenn yi naka lañ ko mën a doxalee parce que fi ñu toll nii moom teel see jóg fii gars yi am foo xam ne fii xam nga nañ la ko tànc affaire bi métti ci nit ñi ñu ne voilà léegi nag projet ya ngeen amoon plan ya ngeen amoon yëpp pour teg ko ci kii bi léegi daal di naxasaay te fekk yooyu yëpp li ko tax a naxasaay mooy yàkkamti teel a dugg ci yoo xam ne yi xëy na peut être dañ cee teel a jóg waaw moo tax am na yoo xam ne moom da ngay dem ba mu leer na léegi am nga yow position boo xam bi mën nga cee toog mu dëgër mais actuellement moom li ñu toogum sax dafa dëgëru yow fi ñu toll nii sa genn wàll ministère yeeg yëpp ñi nga war a nommee ak yooyu yëpp nommee goo leen sax xam nga bay mën a xam lii wala laa wala lii wala la
elage maa ngi lay ziara ziara Grand Malick ñu ngi koy seen foofu ak karama laa wàccewu elage li nga wax fii nekkul argument bu war a mën a tax je vais m'expliquer Mali dafa am coup d'état right Guinée Conakry dafa am coup d'état right yaa ngi waxu élection Guinée Conakry amul élection Mali amul élection te Guinée Conakry amul terroriste de moom amul kenn amul terroriste bu fa nekk amul fa amul terroriste amul ku koy attaqué amul benn insécurité ci kiyam te pourtant organisé wuñu élection Mali yow mii d'accord nga ñëpp d'accord nañ ni territoire am am na parti ci territoire am moo xamante ne bii dañu am problème pour àgg fa ndax terrorisme bi moo jël côté boobu damay dégg tay citoyen malien nekk fa beneen bi ñooñu noonu muy malien yooyu nekk ci territoire bi nga xamee ne foofu la moom la terroriste yi jël ñoom am nañ droit de vote wala amuñu droit de vote tey suñ doon def élection Mali am nañ droit de vote right comme ni malien yëpp amee droit de vote kon ñoom war nañu war a voté mais tey suñ doon def élection Mali foofu kenn mënu fa voté parce que bureau de vote mënu fa am ndax l'état malien contrôlé gu ko kon léegi da ngay def vote ci benn parti bi bàyyi beneen parti bi ñu yaa may dégg ñu teg koo xamante ne bii donc moo war a digérer pays boobu yëpp est ce que léegi démocratie bi ñuy wax ba tax ñu imposé ne léegi dañoo war a def élection est ce que dina am foofu doom foofu beneen bi nee nga Mali dafa tas parti politique yi loolu moom amul kii Mali tasul parti politique déedéet tasul parti politique parti politique yi ña nga fa Mali dani gis nga communiqué bi dana activité politique yi ñuy daan def la suspendre pour un moment et moom da ko justifier pour des questions de sécurité la ko justifier ak propagande bi nga xamante ne bii yenn parti politique yi ñu ngi koy def foofu ci biir Mali di déstabiliser la lutte bi nga xam ne moom la ñuy def parce que certains partis ci biir Mali sont en train d'être manipulés ñuy semer benn affaire boo xamante ne bii ça peut déstabiliser mais tasul benn parti déedéet tasul parti de fii Sénégal dañoo tas pastef mais Mali amul benn parti buñ fa tas activité yi lañ wax activité politique yi doon def parti politique yépp lañ wax ne activité politique yi ñu tegandiko ci suuf looloy wax bi amay deg benen affaire Zelensky mi ngi ni Zelensky gennul dem on beur gi dem semaine bi passé mune élection duñ ko organiser feulé ci Ukraine parce que situation sécuritaire bi mënu ko permettre ñu organiser élection Ukraine gi da nga deg kenn ngaanc té mo genn wax ko semaine bi passé da nga deg kenn wax ci anay wa démocratie bok dañu wax Zelensky kay ak dañu wara organiser élection mais mom néna pour des questions de sécurité parce qu'il y a une partie du territoire bo xamantene bi Russie ko téé légui et donc mënu ñu organiser élection donc mom il est là donc mom day coordonner parce que dañu nek en période de ni la les Zelensky wax right da pourtant il y a des parts d'opposition yu fa nek yo xane am nañu ci lolu mo wax waye tout pourtant lolu la imposer ma nga né def ko da nga dégg kenn ngankii da nga dégg ben ci leader yi ñi wax leader démocrate yi ci réew yi ñu ngankii dañ ci and ak mom ñame dégg dañ ci and ak mom ay ñaa ci bëren ojo benen bi yow japp nga ne tay jamaay mi meuna dem Conakry wuro meuna dem Mali tabu ta fi lan la fi nit ñi doon wax nan bi dekk yi dañu def ay coup d'état kon jamaay wuro fa dem na Conakry dem na Guinée-Conakry te Guinée-Conakry nga ne opposition bi bo ba leg ñi ngi ngacc pour am élection waaj na le élection du fi am right su fekkene lolu moy argument bi pour woné le lolu mo wara tax jomay war fa baña dem fokk na né argument yoy sax jé pa kanta nak fima and ak yow moy digënté Malek Sénégal amuñu problème lolu mom and na ci amuñu problème problème kay biñ koy am ci jamono ay Macky Sall lañ ko fi amé da Macky Sall a suivi CEDEAO ci la CEDEAO bëggoon CEDEAO a suivi les France bëggoon parce que France lay sanctionné wu ñu keneen sa France lay sanctionné won yu xey tek gaay ay utiliser CEDEAO tek Mali ay sanction right Mali kay bi mi am problème ak Sénégal ci jamono ay Macky Sall la impro waye amuko jamono mi amuñu problème comme ni it Sénégal amul problème pays yim dem yépp amu fa kenn problème il y a pas de problème waw wana la fi mané la ministre de l'agriculture bu Sénégal semaine bi passé dem na Mali et il a été reçu par le ministre de l'agriculture bu Mali bañu wax né sax ils vont travailler dinañ am ben délégation fa dem ils vont travailler davantage si certains programmes ak yu mel non donc amuñu problème on kay la de ouf na né ah xamuñu ko waye li nga wax ni gawuma né moy argument ndax yi sudé li ak li la mom sudé Mali parce que coup d'état fa am motax buru fa dem coup d'état am na guiné té dem na sude ñak élection motax baña organiser élection motax ah guiné amna baña organiser élection ta téwu dem na fa jamay dég ta argument bim tek pour ñaka def élection guiné amul argument bobu ta guiné ngéné deful élection parce que lu mu dédé mom amna argument bu mu tek argument de sécurité mais guiné amul argument de sécurité ina amul terroriste amul dara amul ben attaque territoire am kele ben patch territoire am dañ ko jël ta ñi nga xamé ni ñom ñoy wax naan ñi ni waaw dañu wara organiser élection dañu wara buy tubab yi occidentaux yi néna la légui Ukraine nga nalé les gars est sorti néna élection du fam parce que dañu nekk ci période ba xam période de tension la de sécurité en plus aussi ben partie sen territoire dañ ko jël donc élection fi am alors ma nga day tok kone te pourtant l'opposition Ukraine bi amna ci ñu genn wax ni lool c'est pas normal dañu wara am élection mom mu quitter suñ ko ki kañe mu kité kenen ko nek kon ne xex bi lool lañ wax ta pourtant dégo amérique dégo europe gele kenn condamné ko ci wala ñu sank ñu nek wala ñu condamné ko dégo ko pourquoi ñun dal car c'est nous ñun ñoy condamné suñu ñon ñe ñoy ñoo condamné suñu ñon ñu top ci dañé duñu condamné mukk seen ñoy dan lol la amone dal luma la ci don indit waw la ne nak mali mom soudé dem ak dem fokk na lay dem gimu dem guiné dey demone ko mali mo geuron ci sénégal benen bi aussi nénga sénégal bi nénga légui ñé bokku ñu sénégal mais raison de plus parce que comme ñé légui bokku duñ sénégal sax lolu sa dafa wara nek sax raison de plus yow nga yow ko xamanteni bi bokku len organisation bu ngeen bok ta mu nek sa neyba raison de plus nga war fa dem defar nga war fa dem pour xol sen dik nak ki at ligay sen digeunte lolu dafa wara nek sa argument bu wara tax mu wan fa dem day su nekkon sa daya wa sax ñu ne sereyaw gi nek kat mu nek sereyaw te sereyaw dafa tak ay sanction dafa def ni dama den le kon motax bu len ya me deg ñom ñu nek sereyaw waye ñe nek tuñu sereyaw ñe ñinga yor seen blog bop yo nga yor benen blog kay raison de plus nga wara dem seti len benen bi de ngeen fi bimu deme Nigeria lan la ko tinubu wa tinubu dané ko ci yow lañu konté denk le lenki ngay pour nga nga fexé ba ñé déllu ci wat CDAO ah raison de plus kon mu war fa mëna dem bo wala xana ki nga wara indi gëj di nga dem séti ko waxtaan ak mom bo wala am day tok fi mu tok rek né la eh guys yeen da ngeen wara ñëwaat wala dafa wara dem bo man dal gëwuma né man dal gëm na ni peut-être lenen la waye du argument yi quoi ok de le jaar
wa assalamu alaykum di ñëp ziaré ñëp di ñaanal ñëp jamm nak di rafetlu thème bi di nuyu ñëp tata ayda ci am yow mi in thème bi ñu lay ziar di dalal di nuyu Fourier mi lal waxtaan bi comme d'habitude rek Fourier mom vraiment ñu lay bëggé quoi bu baax yeen ñi ñank affaire yi ak ñi participer ñep ñu ngi nuyu ñep di ziaré ñep tata Fatima Diop na ma nala daf nga rab bi de may ma nuyu ñep di ziaré ñep seen jiraaf ci buntu bi ak Maodo grand cham kaddu yi amna solo bon damaay wax rek li Fourier di développer ni mu nekk lu am solo quoi buñu faté ni réro amul ci entre Mali ak Sénégal maangi deglu audio Fourier bi sama xel ci loolu la demone avant ma parce que maangi deglu bon xawa japp nak motax pour nga participer day metti mais ma xawa laqtu rek pour meuna waxtuti mais nañu baye xel tamit quoi nañu baye xel que li feuss li laq moko upp doole li feuss li laq moko upp doole nañu tay tuti parce que gaay un mois lañ fi defagum ak dem un mois et demi deux mois tol nañ fo xamné ni ñom xam nañ ils sont conscients des enjeux képp ku déglu Ousmane Sonko mënul wax li ba paré Bassirou def le contraire buñu faté ni Ousmane Sonko mo taxaw désigner Bassirou Diomaye Faye pour sénégalais falco kon nak somay am ñu war fa dajé c'est normal mais nak rencontre Sénégal ak Mali en tant que sen njidi lolou nonou peut-être que dafa am ay temps buñ ko calculer parce que dafa am ay enjeux yo xamné amna période buñ koy def lepp ngi ci mais nak jusqu'à présent relation yi nga xamné entre Sénégal ak Mali mais fini man fini bo gissé comme niko papisti waxé comme fofu ni mel rek malien yi man dama yakar na ñom askan bu bax lañ quoi vraiment les maliens sont très gentils quoi dañu fonk sénégalais quoi parce que papis bu wax xaritam yi amna ben jour papis indi fi ben malien muy wax ci sen import export yi nga xamné lepp mali lay jaar relation bi ñi am ñom mali sénégal lañ bëgg jaar le sen mbir parce que sénégal mo leen neex mais fi tam c'est pareil fi man bañu sonko ak jomay falo mais présence malien yi ni ñi meloon ci man ak période bi nga xamné combat yi ñu lay envoyer message dila féliciter dila encourager dila def lepp ñoñu parce que ñom ñu ngi nekk ci souver ñu ngi nekk ci yoon jël sen xëccat fokati sen souveraineté gis nañ nek sénégal ku melni comme ousmane sonko ñoo na taxaw woté lolu sénégalais jappalé ko malien content ci lool kon nak man yakarna anger ni mi dawé ni dal man yakarna né dal bassirou diomaye bu rencontré france ak ñak rencontré france ak lolu yépp man yakarna né fiñ toll ni c'est pour les intérêts du sénégal parce que macron mo la gëna xamné la won wonina kon nak bassirou diomaye rencontré macron wala mu dem fa du yak yota ci ñun nak suñu digënté ak malien parce que sénégal li fi nekk yeb buñu fatalikou sama bop ma la gënal du bañ na la sénégal li fa france té yeb pourquoi pas duñu jaxkarlo ak macron wax ko ñaari deug pourquoi pas c'est normal que Macky Sall ki Diomaye ak Macron jakarlo comme ni foriyé mo ngi wax sang lu am solo di baye xel nak day fayu dina fayu mais nak Bassirou Diomaye na paré parce que Macron dana fayu wala dina def lo xamné dina ko jémé humilier comme nim ko yaggé def ak chef d'état Macron nit ko arrogant la da ngay xol député français ni ñi waxé mais Macron mom dal day continuer la nga xamné mom la fi ay ancien don def mais askolo France vraiment ak sénégalais yi yakarna né amuñu problème waaw doon wax rek né dal man mom gisuma ci lu ñaaw parce que lima doon gëna neex nak moy comme niko ñëpp sénégalais yi waxé rek té ñun dëgg la suñu président yi est-ce que dinañ def li ñun ñëpp bëgg ñu gis ñuy def parfois il faut ñu suivre les intérêts du pays entrée bu ko laaje jamono bi ni pour xolaat lañ ko joxone yeb ñu xolaat ko pourquoi pas lañ ko jox dafa bari France lima ngank dafa bari sama gaay c'est lolu dafa nek question urgent Sénégal ak France jakarlo ñu xol li nga xamné lolu lañ fi signé ci réew mi la fa nek ñu xolaat ko lolu c'est des questions urgent ñun Mali à part li nga xamné bon ben xéer la mëna wax li nga xamné mom moy transport bek affaire yoy non lolu nonu peut-être que waroon nañ fa télé dem dama d'accord ak ñep mais nak duma nangune que Macron Bassirou parce que man dama wolu Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko pour le moment liñ ma wonagum man dama ko dama len wolu kon nak buñu démé France ils vont en France pour l'entrée du Sénégal autrefois comme ni mo don doxé ak suñu président yi dañuy dem ñu fal len ya xaja ñu mu koy wax ñu fal len ci jour bi ci lendemain ñu dem fofu nonu dem signé ji ay affaire pour France mais lolu kan moko gis kon nak ñun bon c'est normal qu'on continue de critiquer. Bu fa démé c'est normal qu'il va recevoir les critiques parce que les panafricains ñi taxaw di xol ñi nga xamné tay dañu bëggone Bassirou Diomaye dem ci AES ba paré man loolu la bëggone mais man lama bëgg man est-ce que loolu arrangé na Sénégal est-ce que fiñ toll ni du lo xamné ni tay waxtaan ak France du priorité fiñ toll ni on sait jamais mais nak lepp lu ci mënti am rek man je fais confiance sama gouvernement ma ngi leen di xol nak lañuy doxalé ma ngi leen di xol nañuy doxalé té malien nak ñaawo wuñu réro amul dé sama gaay ñun ak Mali réro amul ba légui parce que malien nek fi sa lañ makoy wax dañ may nan kañ lañuy gissé xam nga lolu moy woné né yeen comme falu ngeen té dañ leen jappalé jot na nak ñu téggo loxo jaakar lo xam nga président jaakar lo pour gis parce que beut dafa soxla walam pour gisu africain yi pour won leen né yeen li ngeen nek ñun ci lañ nek xamna nak waxtaan bu xoot la on verra ce qui va se passer lan moy xew lan motax ñuy dajé lolé inshallah dinañ ko xam dans les prochains jours parce que foré mo ngi don expliquer nan xawma dafa am somme bu fa am mais de toute façon jeune afrique mom mo génné article bi mais nak on verra li xew ma ngi leen di nuyu di leen ciar bu baax mais nak du rencontre bo xamné nak gis na ci lenn lu ñaaw quoi ya ngeen
allo assalamu alaykum wa jam ñoo leen nuyu baax la ziar nga fofu mbalep jam foé ñoo leen ziar foé bay mak jam rek jam mom bu may xamé nak jalo bay rek dal quoi ñono fi indi fi ay théorie ba tok da nay ki la wara def ay élection dakh nako di indi ay affaireu démocratie yoy quoi c'est pas ça jam lolu nga xalat mais du lolu c'est pas ça do affaire bobu du lolu de wala nexé nak mon nga ko wax wala mais man doxuma ci yoy quoi man mom ay affaireu démocratie ak affaireu tapalé man yoy doxuma ci té lolu amut ça n'existe pas ay affaireu démocratie ñi wax ça n'existe pas amul affaire bu lolu koku gëm nak ya ko gëm quoi koku mom yaw la quoi mais affaire yoy du lolu quoi yaw nak xamna né mom luñ la wax lu nek rek luñu genn lu nek rek vo ngeen ni ci prétexte quoi yow mom jam mom tu es spécial quoi mais du lolou de sa xalat la nak nangul na lako mais du lolou c'est pas ça affaire bobu quoi bu don lolou la rek bu don lolou la rek mais la motax muy dem ci Doumbia la motax mu dem ci Doumbia Doumbia ak mom gassi ma geete danaka ben lañ sorantou ñu li tax mu dem fa do affaire bobu du lolou du lolou mali ci bopam france daf ko xolal france ci bopam mo beugut mali affaire yeb qu'on se dise la vérité ala mbir mi fofu la nek c'est la france affaire bi lolou quoi comme nak ñun mom wax deug yalla xam nga moy lolou ni nga xamanteni non lañu warona joté pouvoir bi tek ko ci loxo Ousmane Sonko niñ ko bëggé won amul nonu mo waral yi ngay gis ni yépp nak du dara yi dang lool la quoi du lenen quoi buñ fi indi ay naxanté suñu bop bi ñun xam nga ñun xam ñun dañoo yagg dox ci ay di jëm naxanté ku nek di jëm indi sé ki moy li señ jaga jobu wax rek duñu dégglonté ku nek dafa bëgg indi sa raison bop duñu dégglonté té dégglonté dafa am solo torop jam loolu ngay wax nonu man gëwuma loolu gëmuma loolu ay affaireu Assimi Goïta élection dafa wara ñëw deful ay élection ba paré dissoudre na parti yépp gëwuma loolu té du loolu ku ko gëm nak am nga droit nga gëm ko quoi nga itel ko prétexte nga utel ko prétexte mais man gëwuma ko lenen la du loolu quoi non parce que Mali suñu frère la quel que soit la situation nga mën ti démé rek xama suñu frère la quoi mais yoy ngay wax non yoy mom c'est des affaireu tuwab la quoi affaire la yo xamanteni nit ñi dañ koy jëm gëm lu may gëmuñu ko quoi gëmuñu ko dañ koy jëm gëm lu gëmuñu ko Israël la ngi ni ak dekk nar yi gis nga li ñuy def seen ki té dañuy taxal wax ana gëm non c'est que c'est des faux problèmes yamal tagui lolou c'est des faux problèmes c'est pas vrai lolou mom jam en toute sincérité mom du lolou quoi sa xalaata nak bu la nexé mom meun nga ko indi tek mais dig bi ñuy digmal ni du lolou de lolou di wogore dedet man d'accorduma lolou quoi jusqu'à preuve du contraire d'accorduma lolou mais li ci kanam rawti bet luta xam da yagut nan tok rek dañ xam lepp da malenya yi mom du nit ku ñuy duñu ñu ñuy kele kele ta Assimi Goïta do ab dof taw xam bari wut mom limuy def mang koy def ni cial japp njambar malenya yaangi dundu nicely amuñu problème ala mais dafa jek nak xam nga Sénégal cial ku soit la situation ak ñaaxum go xamanteni warna dal malé rek ñun dañ ci wara taxaw support ko ci bu fekenteni lo xamanteni lu def la lo xamanteni deful ñu woko ci broko ni ko say li nga def ni mom nangam ak nangam mais ci kaw xam nga ñu dool leen mais tok di leen boycott ni di melni ko xamanteni yow ci xok mom dara wala xamoko wala ku ñuy togn wala dara yoy lañ wara juk affaire yi ñuy def ni ay affaire yi tubab yi ñuy jema indi ay démocratie ak ay affaire yo xamanteni xolal ajulu ngogn ba yoy
wa assalamu alaykum sama jarwat daawra ma ngi lay ziar ma ngi deg li ngay developer xal man nako nangou ci fan waye man dafa nan nima ko gisse moy sur le plan économique bu fekenteni rek sur le plan économique intérêt mom moñu yobbu France mais intérêt yu ko raw war nañu yobbu Mali tax ñu jëk fa parce que non seulement nous avons des relations humaines directes sur le plan historique sur le plan social mais amna ay intérêt économique yu am doole yu lié ak Mali yo xamni sax ci ci manam djublu gi nga xamni fi la Afrique tollu fi mu nek ni moñu wara eppal doole normalement digënté Mali ak Sénégal rapport économique direct lañu am rapport économique direct lañu am parce que ño bokk frontière bi nga xamni lim waruna jur ci walu économie mo wara epp doole ñun liñu jëlé France France luñ fa jëlé gon fi mu nek lo xamni mënuñu ko jëlé Mali laaj na lolu question la de France lan lañu fa jëlé fi mu nek lu raw liñu am ci Mali ah liñu am Mali liñ ci mosagu ko su neew mo upp liñu mosagu suñu digënté ak France mosuñu ci dara ño xamni ñi biñ fi nekk ba légui duñu fay impôt directement France lañu dem ñu ni fay fa impôt lo xam li bi xaaliss biñu garantie ñun daanaka mosuñu ci lu bari ni nga xamni relation économique yépp exploitation bi ñom ci seen loxo la nekk muy France té la cey génné lu ci ëpp day dem ci réewum France motax sénégalais yi di joy parce que mosuñu ci dara kon Mali moñu ëppal ndariñ téméru jinni yon fi mu nekk ni ci relation économique bu fekkante ni économique mom ngeen wax ni moñu wara taxa dem France ak ay intérêt lu ko raw mi ngi suñu digënté ak Mali lu ko raw waxuma port bi rek yeen ñu ci bari port bi lañu gis mais commerce direct bi nga xam mi ngi am digënté Mali ak Sénégal xam ngeen ñaata moy joggé Mali di dugg Sénégal fi mu nekk ni xam ngeen ñaata ci walu kom moy joggé Mali di dugg Sénégal ba ci lekki bu len xeb ci ray Mali ji fay joggé bu len xeb Dakar ji bu len xeb Solom ji bu len xeb buy beek Dakar ji bu len xeb Tiagri yi bay joggé Mali bu len xeb bay ak xari bu len xeb nag yi ci magal gi ak gamoy bu len xeb Sénégal yi dem Mali difa jënd ay ciub di indi bu len xeb Sénégal yi nga xamné ñi ngi dem Mali difa jëlé carité di indi bu len xeb Sénégal yi nga xamné ñi ngi fay jëli indigo bi muy bazin yi ak yere yi ak lenen bu len xeb Mali Sénégal yi nga xamné tam ñi ngi jëlé Sénégal di yobbu Mali bu len xeb ci frontière bi rek bu ngeen démé boru ci frontière Mali ak Sénégal xam ngeen ni ñaata lañuy dugulanté mais Mali la warona jëkke mu dess nak légui li nga xamné mo dal ci ko Mali muy terroriste yi nga xamné sonal nañu réew momu nga xamné dañu wara dem massawu len lool rek warona tax ñu jëkke dem Mali gi mom mo wara jitu xawma lan moko yobbu France ban affaireu vaccin yi lu ci bari sax dañuy bom askan wi rek du vaccin yu bax wala bok bu fekkante ni xawma lutax ñu di ci waxtaan waye waron na mëna yoni son premier ministre wala ministre des affaires étrangères parce que amna ci yu bari ci xamni xew yu bari ci Afrique yo xamni président France bi du lu jot rek mu jog dem da yone ministre wala secrétaire à la coopération wala nangam ah na yefi affaire yi nañ ko xolat dem Mali ci bopam man xawma lutax demuñu fa ta di nga deg gañi nañ ko adresser de wa fi mu nek nak gañ yi nga xamni ño nek ci réseaux sociaux yi daan jappalé Sonko ak di jappalé Jomay te lu ci bari fal nañ ko daño bëggoon ñu jappalé Mali lu ci bari fal nañ ko daño gis suñu bop ci Burkina Faso ni mu taxawé Sénégalais gis seen bop ci Niger ni mu taxawé seen position yoy ñu jël bokk na ci li tax ñu fal Jomay defane bu ñëwé rek war nañu adresser affaire bobu waxtaan ko yëngutu bu wër ba aduna xamni ñi ah ma ngi delu ci xamna ni mais jarna xalaataana ba ci kanam inshallah
wa assalamu alaykum wa kër gi minane ziyanaleen yeen setti len jox seen yego yar seen wacc way ñu ñëpp ñu ñu ma fekk ci ndu wi Mohamadou Lamine Bara seen Elaz Niass aw do papa do sen for your boss di nuy ñep karama law wacc ho mawdo man de la señu la ñass di bi si sa wande pi sa era law ma ngi di nuy di len diar yeen ñep di len jox sen wacc way di len set dam ya kan yeen ci jam ya na len ko yalla defal ko seen njabot waaw fur ye waaw waxtan bi amna solo mais je crois que ne li mom du yakaruma ne c'est une question xawmu numu koy waxe mais dal sama gis gis dal moy que ne dafa wara dem su fekke ne lo xamne la pour intérêt sénégal la mom fepp pour intérêt sénégal ne bu mu meunti don président de la république bi dafa wara dem lijeentiko pour ñu mën ci am le maximum de bénéfices pour sénégal wa naxé dañ leena tab dañ leena fal pour ñu défendre li nga xamné mo moy intérêt sénégal et que fepp fo xamné intérêt sénégal ñu fa fepp fu mu mën ci doon suñ doon dajé ak seytane sax dé intérêt sénégal nek ci nañ dem dajé ak seytane pour mën ci tirer intérêt wa réel politique deug wa le monde là hein kan moko fi doon wax grand lay ñak taxal néna intérêt crasi néna gëmul démocratie intérêt crasi le gëm fi nekk di jomay peuple sénégalais ñoko tan ñu néko ah yow kat wolu nañ la yow ak sa équipe pour ngeen yorel ñu sénégal légui nak ñom ñoo wara nat fepp fo xamné lu fay intérêt sénégal la ñu dem dox ko lijeentiko mam na tax na sa rek indi sénégal jëriñu ci lolu la ay duma séti diw dama séti day ñom ay question c'est une question c'est propre ego sax dañ ko wara tek feulé jël ego du peuple sénégalais ndax té intérêt peuple sénégalais lañ wara taxawal mom lañuy liggéeyal dañ ci wara dem à 100% duñ ci reculer ben yoon wa man ta lol moy sama xalaat ci mbir mi wa duñ et que sur certaines que ne dinañ fa dem tew fa wa ma ngi di nuyu di len ziaru wër
assalamu alaykum famille radio dakar ma ngi len di nuyu di ziar di set nu ngeen def naka sen njabot def di len ñaanal jam ak tawfiq di rafetlu tem bi ngeen fi tek tay ji ni cheikh fourier amna solo li nga xamne nak ci la bëgg tambalé moy li nga xamni moy invitation bi Macron invité président Diomaye Faye pour mu ñew ñu jéma waxtaan naka lañuy def ba Afrique ñu fay défar ay garabu faju défena ni lolu ay tiaxan la waaw Macron bu waxé lolu day fenn tom niko ay wajuram dan defé dan ko def suñu wajur comme nako ay mamam dan defé ak suñu ay mam ci nax ñu lañu dëkk duñu wax dëgg mukk ñom kay fu seen intérêt né lañu xalat ñom France ndax dama defé ni ku la yéneewul sax jangal la nuñuy défaré waxuma la mbégé ku la yéneewul sax jangal la nuñuy défaré pousso koku dula jangal ni ñuy défaré garab faju Olof Ndiaye nak néna ku xey suba jox la ndekki añ ñew mu yakal la añ bu la digé rër war nga ko mëna gëm waye ñun français yi dañ ñew mu solo jox ndekki musuñ ñu jox añ yéné wuñ ñuko sax bu ñu togué tay ñu bëgg ñu nak dig rër dañu lank kandare xalangu ci souf bañ len gem ay katch nen la legi nak teranga ken duko gantal ken duko bañ waaw comme defna invitation te mom president Diomaye Diakhar Faye a déjà marqué le coup deful la jami dan def ñom Macky Sall ak ñoñu buñu falo rek dem France mom defu dafa dem nuy ji ay dekk ndowam ba paré légui nak mën na dem France lolou dal la amon luma ci don xalat di ziar ñep
assalamu alaykum from Midrasat len nuyu for you for you wax ak ko bo degg na len degglu nan degglu for you sama cassette bi la ba sax wax totalement différence ak yow li ngay tontu yow man tuduma coup d'état yow ya fi tuddu coup d'état man waxuma ne dafa ñewé par coup d'état waxumako deng de len rek la meuna nangul moy taspart politique man nima guissé ci presse bi ñom loolu lañ waxone da yaakar man na am sama lire mom may ro mais ala kula ni tuduma coup d'état deng de ba paré guiné bi ngay joxé exemple problème ne c'est pas sérieux guiné ci bopam renverse ni ko xaté reculer wuñ sen bési élection yi si dat on connait wala noté comme ni mali def ñom defuñ ko guiné bi nga joxé exemple aussi ñi ngi ci CDAO donc sama argument bi lan mo ci bon man tuduma ko dara ya tuddu coup d'état parce que bi nga bëggé indi guiné comme argument motax nga né guiné tim coup d'état la ñëwé bëgg manipuler ñi déglu pour ñi japp né jaamu yalla coup d'état la wax man tuduma ko batta coup d'état dama nga déglu bax sama cassette bi man dama né xam nga ñun dañuy jangal xam nga limay wax ni awma ci certainty yow li nga wax amo ci certainty donc ñun dañuy jangal voilà légui nak ci kaw jangat bobu man dama taxaw positionnement pour indi samay jangat deng de ba pare joxe ci sukkandiku way ne mën na am li mo tax mané number 1 jomay mi ngi bok CDAO manam Sénégal mi ngi bok CDAO deg lu bax li ba wax nako répéter number 2 dañoo tass sen parti ñom jomay number 3 waji dafa reculer élection yi malien bi té kan xam ko lef élection sax fi nek ni mom amatu dara luñ jox CDAO luñ téy man ñett yoy la joxé andi wu baata coup d'état mané nak légui jomay ci bopam mi nga bok CDAO jomay dañoo tassone parti jomay dañoo fa bañoon Macky Sall reculer élection yi mané malien bi loolu la def peut-être fi morok moy tass parti bi nga wax mais man ma lay poser question yow légui dindi activité parce que la famille nga da nga support lo nono arrêter activité ki nga ne parce que xom lan dañu bañ am noko expliquer yow lolou dang sé d'accord mo roma wax nañ sé d'accord parce que barki dembo ñay némé ko tour bi len ko ayé ñu ko ayé ñom jomay paté bu mëna nek argument da nga ni tax lu nek wax gën ko c'est la même chose donc encore une fois for you il faut ngay déglu bu baax limay wax waaw loolu nak jangal la légui nak yow nga né président Macky Sall nga légui d'accord nga man légui mo amna jamm way président Macky Sall mo moy adiguenté bi amatu jamm for you fo tek loolu yow tam fo tek loolu yow wax na la CDAO biñ lancé sanction yi Macky Sall daf né foot bi du su bokk lek du su bokk ay sima ak yoy la wax lek gi di dem ñi dikalanté lolu man nañ ci rax lu nek sima sama nañ ci broxale ci bir mais l'essentiel au moins néna mom préw pour staffal malien ben ñaarel bi moy Assimi Goyata bi bayam gaño Macky Sall yonne délégation bo xamni ñu composé ñent ministre ñi dem jall ci bayam ko am relation da nga def lolu Serigne Mbaye Thiam mo jël délégation bi Cheikh Kanté amna keneen ko ci bokk dama ko faté ak ambassadeur ba amna ñaar ñu ci bokk ak ambassadeur faté nako mais ala kulli hal ñoo demone jale yi deng de Macky Sall dem na Mali mais dafa am yoon bu mu jaar pour démé fa dafa am yoon gis nga Sénégal kenn gënal leen fort diplomate ñoom juma nañ tey te jang sen mag yi jall ak sen baay yi men Macky Sall ga blawat dak ay ñoom Sénégal buñ ko défé dañ xam fi ñu dëgg sen tank Macky dem na Mali pourtant mit Assimi Goyata han xam nga lu ngi mité xaritam bobu nonu déxon président bi nekkon Sénégal exilé Sénégal ñibi après gañu mom la demon jali jiko exilé Assimi Goyata wax ak mom ci affaire CDAO dama né la Mali Sénégal dafa garder intérêt parce que soldats Sénégal biñu démé dañu bi Mali avait un problème bobu non dañu gawantu dem Seyfu Wadji ba paré tay digënté xay gis nga fi nga xamné fi la business Sénégal bi dugg dëng nga Sénégal bi yépp Sénégal lañ ko sécuriser ñom fofu lañ positionné won mu jigi xol lool pour bëgg sécurité sénégal nga xamné camion yi dañuy dem di ñew sénégal yi wara tukki di dem di ñew digënté malé ak malien yi dem di ñew loolu Macky Sall moko def jëma def ko fa fekk jëma ñaar wër la amu okay nangor rek yotam ngir yalla don nangou du wañi dara hmm nangou du wañi dara nangul ne relation bi dafa mossa am nit sa baye du gañu serigne president mu yoni délégation bëm ñu dem jaar jaar nga am relation pas dem relation hein nga sécuriser malien yi nek sénégal ken laalu len fa rew yi dam yaqko diplomatiquement sen dom yi dañ nan xatalante donc sa argument yi nga indi doy ba paré nak xarma ñëwaat ba paré nak nga ñëw bëgg link Ukraine link ko ci affaireu Mali bi encore mané tont la Mali daan wax bu sepp too wrong doesn't make right okay li Ukraine def mu tax Mali am deug grand Mali wal foré bobu non bi ma yag dooré non okay donc foré encore une fois ñun dañuy jangat man na am jumaay dana fa dem mais man fay man def yoon bi makki def man am ben genre yoon bo xamne man fa jaar mais yow ye nga sa bop sax yow nenga timiti tinubu sant nako nako yow lañ yaakar ci affaireu CDAO bi yow lañ ci yaakar ñaari jang ban nako am fofu ben bi moy ne dessal nek CDAO Senegal dess len nek CDAO ndax yena yoro fitcho bi bo ben ñaaral bi man na jangat ne kon jomay mu naam mi nga teug buntu mali mais malé ko ubir gut su fekke xamni ne message bobu la gaddu est ce que danañ ko nango ubir su xamné message CDAO la andi pour ñom ñu del CDAO pour lié pour là pour faire élection mais man na malé ñom tane wax né time is not right parce que buñ ko recevoiré man nañ ko ko bañal té buñ ko ko bañalé duñu neex légui nañ jël suñu tañ ñun tam ba xam li ñi def ak yoy ba paré lutti man ko jangaté mais jangato ko bobu yow bu négatif bu gaddu mi jël du nono encore fa du nono bon baal ma parce que xamna lolu tém bi mais bon gaay dañ ñambass té man gëm na né sax tém légui la défé développer dugg ci yenen affaire quoi donc lolu la bon am ali jëm ci affaireu ki France bi ma yok ci man gis na né lén mo wara am la yakar yeen nga waxu jumaay ma gis na né jumaay na jël ay armam té manam ñu bëgg wax moy principe am yi prince bi nga xamantene mom la jël mom la wara ñew pour Dakar la ko français yi demeno wara fa lu mëna doon nako té né li mom moy son principe red line ni nga tuddé ligne rouge kenn du ko li duma ci de négocier par exemple armée sénégal bi day génn exemple la joxé quoi armée france bi kon day génn armement mom lolou ma ci dindon nako armement mom jëndé ci France mom fu ñu nexal ñi jëndé jënd nañ Chine jënd nañ ci Turquie you know yoy mom dañ metal yi nga xamanteni moy principe yi nga xamna ñom mom lañ doon xex mais na dem ci argument yoy taxaw goor fit dinga lolou wat me yow li ngay wax naan ay Macron bu mu dem mu trox ko ñu ñëk wax mais yow ki ni ko waxate lolou du na Macron mo koy def yitum nak for you gis nga yeen da ngay na joutal bi may wax na da ngay joutal mbir yeen da ngay na jël bop sepp ko ci souf jël tank ya hacc sa kaw deug nga diplomate dafa am biiru bobu dafa am ay toñante ay jaru pic yoy nonu Bill Clinton def nako fi buri khatar bi ne man bi may am ñaata at bo dangam bur ba nga nek bur ba legi def nako fi Obama def nako wax na lu mel non Kenya deug nga lolul diplomate president dañ koy doorante bokku te yeen ñi nga xamanteni nekk ne gëna fa affaire bi yëpp ay garsa la loolu ay pig la yu nit ñi defante luy président yi defante dañ nga demal may na tension ben way manako politique yaquna manako politique bu ñëk ba Moustapha Niass ben bes mi sanni pig Abdoulaye Wade ne amna ben xalé bo ben goor go xamne fa ñew taxaw ci pind ten bi muñu fex ba naan am ben xalé bu ñew yor baag dal di jox ko baag bi mu naan ak yu demé non mané bobu Moustapha Niass Abdoulaye Wade loon togn ko mala andi ci pouvoir mais man ko xalé légui politique wuñ saga rek ak xaxar sama ka yeen da ngeena jël affaire ngeen jutal ko Macron limi wax ay ciese de ki xom wala mu wax ko Macky Sall mais lolu c'est normal ci diplomate ñepp koy def du Macron rek ñepp koy def président ñepp koy defante président ñi def koy def deug ñepp koy def sama ko ñun Afrique dañu am suñu mais ku nekk ak sa culture ñun dañu am suñu culture ba nga xamantene ñun mënu ñu jël ni diko togn nonu comme ça diko nangam mais tuba bi ñun tuba yi xam nga sax ni nga nekk fi Amérique xolal rek ba bok ak ñom société rek nay ci lay tontoñ yoy no donc dal bon gisuma ci dal lu jar yeen waxu jumaa yi baye len jumaa yi mu nek jumaa yi ok amna ay conseil yu ko wër yu bax yo xamne yaakar na ne war nañ ko mëna conseil way diko wax ni nan bu démé bu mu ñëk wax ak bu mu kee bu mu xëc bi bu mu sol xonku na sol lu ñuul na def li nangam nangam tan tak nomba gi ne nako acc come on non li dara simple bu lañ ko tax mu stress na dem relax taxaw hu macro do nothing yeen da ngeen am complexe français bo xamanteni affaire dafa ma metti bam upp quoi xawma kañ lay dañ hein macro dem ci macro dafa jar waaj ay ne def li na waxe ni bu mu ko defé ni bu mu ko come on he's nothing macro ben tubab rek la bu nek ci tubab bi hein comme ñun ñu romé tubab bi fi rek ne c'est tout dem tok bu ñu door waxtan ak ki ciël khaqataay you know de nga message am jall mais nak bu ñewé ba ci prince bam nako signaler mu ne hé non wala lu bëgg mu dañ mu wax ko ni la bëgg mu dañ bu ngeen bëggé suñ ki continue c'est tout len bar xara yow mu ñew ci yow la ko bisi yow bo
assalamu alaykum wa kër gi wax ngeen nuyu di len ziar señu laaz ma ngi déglu sa audio bi sank ci kaw way neexul ba neexul li nga wax degg la di li mo waxtanu biir neeg la di waxtanu question bi mom waxtanu normalement waxtanu wa patrif waxtanu bi neeg la ndax ñun sénégalais ñun mom xam nañ né jomay dafa wara dem waaw légui nak il faut se poser la question est-ce que passif dans ces contradictions ndax li laaju wa passif la waxtanu bi passif la nekul waxtanu ñun waxtanu les sénégalais en dehors de passif parce que les sénégalais en dehors de passif ils savent que pertinemment jomay dafa wara dox ci intérêt sénégal modibo limu wax lu am solo lu jara ñu jara déglu le wax leni ziar sawla nuy na len déglu len señ elas limu wax amna solo lol
ala wa fourier ma ngi nuyu jël ziar da nga def way ma ya nga am jam da nga lay ziar mais fourier li nga wax lu am solo la et que dans les normes nonu la wara def demé mora à l'époque don na fi wax né xam nga toujours dañ don wax Macky Sall way peut-être que réalité du pouvoir moko japp ak yoyu mais à l'époque Macky Sall dama don wax na non mom réalité du pouvoir mënu ko dapp parce que il a pratiqué l'état pendant des années avant muy jël nguur mom dafa nekkon ci état
occupé fa
dafa am fonction yu bari yo xamné Macky Sall occupé won nako aussi presque mu jaar ci ay niveau yu bari ba nga xamné mom su jëlone nguur automatiquement mënu ñu wax né réalité du pouvoir moko dab en plus dama nan képp ko xamné ya nga sakku pour yotu nguur dafa fekk nga xam la sa biir xam deug deug lamu laaj yow xam deug deug li ngay indi comme solution lolu mom mo wara tax ngay yotu ndax sudu lolu da ngay su fekke ne yow da ngay yotu lo xamne xamoo la ci biir bu suppose duggé rek indi sa bop jafé jafé indi li nga bëgg jité jafé jafé motax li nga wax dans les normes nonu la wara démé waru ñoo dugg ba tok ne ah ñun kat réalité du pouvoir mo ñu dab ñun kat ah li xamé wuñ ko won ni ñun kat ah li dé waron nañu défé ni wala waron nañu défé ni lolu dafa warona fekk ne ciambar nañ ko saytu nañ ko avant ñuy yotu nguur gi ba paré motax dama lay fekk ci li nga wax deug deug ni nonu la wara démé waru ñoo tok ben yon nan réalité way li ak li motax su fekke ne am nañ ben vision bu clair am doxalin bu leer nañ ci situation da fay fekk nak ñu ciambar ko ba mu leer nañ ñu ne kat li suñ ci duggé ni nañu doxalé né lolu nañuy tek moy limay faral di wax ne toujours dañu wara exigeant envers ñi nga xamne ñoo ñuy jité lepp lo xamne wax nañ ñuko mu nek ay engagement ay promesses yo xamne def nañ ko dañ ko wara matal seuk ba mat seuk suñ ko matalul ñu taxaw jakarlo ak ñoom de bu ñeen outal ben justification yi ñu leen di outal mom moy tax tamit ñuy mëna def lu leen neex lool la doon faral di wax ne Macky Sall gis nga bam da daan tambalé su tambalé rek ñu génn waa fi ñu génn utal ko justification benn ñaar ñu génnaat ut justification ñett ba mu def nag ñu tijjil ko boulevard boo xam ne après lu ko neex na fi si gouvernement yi fi jaar yëpp. Moo tax logique boobu ngay topp Fourier mooy balaa ngay dugg ñun dañoo bëgg li nañ bëgg a doxal comme politique suñu duggee dañ ciy dem ba mu jeex tàkk parce que la ngay nit ñi dañoo war a fàttali ne ba ñuy laaj askan bi nañ jàkkaarloo ne jox leen ñu foo luñ joxe nii at nii nañ koy doxalee askan bi nee na dinañ la jox so askan bi joxee nga dugg ba pare naan non c' est à dire que c'est à dire il faut xam nga le déet moo tax ma ne avant ñuy dugg dañoo war a càmbar les réalités xam fa ñuy teg seen tànk ak fañ ko dul teg loolu day tax aussi soo nekkee opposition da ngay wax nga mën a xam fa ngay mën a canaliser wala nga mën a xam nooy def sa politique sax ba ëllëg soo duggee doo am ay jafe-jafe.
Waaw tonton Thiam maa ngi lay nuyu di la ziar ana café Touba gi ah dafa mel ne ubbi nga de temps yi instant yi moom yaa ngi ma ne ko voix baa ngi jug ci kaw quoi maa ngi ziar Jiraaf ak Babsi Ndiogo Babsi Bongo Babsi ziar naa la Babsi si loo nekk. Ziar moo di boo ñu ngi koy ziar sëriñ ñu ngi lay ziar bu wér Lamin Baara maa ngi lay ziar. Waaw Grand Thiam gis nga lii nga wax nii Grand Thiam man bu amoon bopp man moo ma gënal man lii ngay wax nii bu amoon man en tant que sénégalais man moo ma gënal parce que li tax ma wax loolu même au delà que relation économique bi ak ni nga ko waxee relation humain avant tout parce que ñun benn xeet lañ benn askan lañ non seulement loolu relation bi nga xam ne mooy li ma doon wax sànq wax naa ko ci kaw papis ni mu doon waxee ñoom ak maliens yi ñuy def Sénégal lépp ñun en tant que sénégalais ñun ni ñu mel ak le peuple malien mel ko ak le peuple guinéen mel ko ak le peuple gambien man pour man yépp benn la diggante yi dafa waroon a ratax neex ba naqari occident yi vraiment man loolu laa bëggoon balaa moo génn Afrique dem si les pays yi nga xam ne moo gën a essentiel fii nga xam ne fi ñu toll nii plus que jamais Mali a besoin de nous comme nous on a besoin des Maliens des Burkinabés surtout des Nigériens benn peuple lañ benn xeet lañ bu ñu demee ba fii ñu toll Maliens soxla fii ñu toll nii Mali kenn mënul weddi ne Mali dafa soxla les autres pays ñu ñëw jàppale ko moo tax ñu def seen union boobu nga xam ne AES la bu fekkee ñun comprendre ñu enjeu yooyu noonu mooy comprendre ñu dara mais nag man dama gëm ne la nekk si suuf moo gën a rëy le fës man loolu laa gëm quoi maa ngi lay ziar bu baax quoi jaajëfa te.
Moo tax Fourier gis nga logique boobu noonu nañu war a doxalee sunu état yi peuple bi nag bi nga xam ne moom mooy surveiller mu am exigence bi si war ba képp koo xam ne ñiy laaj suñu ñëwee taxaw ne nii nañu doxali suñu demee ñu jàppale leen si loolu ñu doxal ko boobu mat sëkk buñ ci tiit buñ ci ragal buñ ci dellu ginnaaw du problème réalité du pouvoir wala déet dafa fekk ne xam nañ tout lépp loo xam ne mooy ñëw moo ñuy xaar ak moyen de pression yi ak forme de pression yi ak lobby yi c'est vrai que mbir yi yomb la dangay am des lobby de tous les côtés des conflits d' intérêt yoo xam ne dafay ñëw taxaw ku si nekk da nga ñëw taxaw pour gérer say intérêt nga nekk si benn position de faiblesse boo xam ne yaa ngi jàkkaarloog organisme international yi dangay nekk si position boo xam ne da ngay soxla xaalis bëri soo soxlawul xaalis suba doo mën a fay fonctionnaire doo mën a fay les soldats Abdou Diouf ba mu taxawee fii ñu imposé ko dévaluation mu taxaw ne dañoo choisi dévaluation waxuñ ñu avertiruñ ñu ñëw rek on les a mis devant le fait accompli ne leen dévaluation day am de par force mënuñ ci woon dara Abdou Diouf si boppam dafa ne su ma toogoon tey bañ ne dévaluation du am suba du ma fay salaire te waxoon na dëgg
lolu dafa bok ci les ay moyens de pression yo xamné des positions de faiblesse yo xamné sunu rew yi am nako mais dañ koy xam and ak intelligence xol nuñ ci démé ba li nga xamné mom lañ bëgg tek comme politique ñu tek ko lañ diglanté won ak askan bi ñu mën ko doxal bam mat sekk motax man dama nan toujours buñu outal ben justification ñi nga xamné ñom lañ jox pour ñu jité su fekké né dañ leena jox ñu lañ waxon doxaluñ ko ñom mëna ñu justifier mais askan bi waru ñu taxaw kenn waru ñu ko taxaw di leen justifier ñom mëna ñu outé justification ta mais li tax suñu rew yu soppeku moy gis nga askan bi su togué taxaw parce que fekk ci len sa lañ waxone comme engagement ñu jappalé len ci lool daf leni jappalé sax daf leni gëna dolel pour ñu maintenir ses positions après les conséquences bi ci mënta am ñu askan bi il faut serrer la ceinture parce que li nañ len waxone li ngeen ñu falé tenir nañ suñu promesse conséquences ci am nañ ñun ko bokkono ñun ñom ñu andalo ko boba aha askan bi dafa wara tak ceinture dem le xamné kat ñoko bokkon li nañ ñu promettre ñi tenir nañ seen engagement améka ñi ngi fay nek waw débuté comme li nga wax ñu ñëw né woy politique bañ bëggoon def mënu ñu ko def parce que ya des pressions par ici par là soit dafa fekk la nga doon wax yow xamoo à 100% la nek ci biir nga doon wax ci sa téyay bakkan rek ba ñëw dugg ci gis mbir mi ni mu mel nga reculer délu ginnaw de lool mo warul soit nga dugg xamné mbir mi ah ni melni suma ci demé day doy wat wala nga delou wat ci askan mi neen ah askan yeena ma joxone li la len promettre gis na ni suma ko defé li at li mo ci conséquence bi da ngay ni ñew ñu andu ko man ma sam li nga xamné mo lool la waxone su fekké ne mënuñu ko ngeen wax mënuñu ko ñu jël benen option bi su fekké ne nak mën nañ ko ñun ñep ñu jappando tak suñu ñor bu mu deugar kecc ci serré suñu ceinture lu bir bi noor ñu gëna serré ceinture bi su boba askan bi yepp bokku ci ñu bokku and dundandoko mais kanta nga tok ci opposition waxa ba paré duggu ci pouvoir bi ni i way affaire yi de mom mel dama ñang de ba paré ñu jënnat di out justification de ñun askan mi ñu nan leen wutal justification su boba ñu tonci no bop bu boba ñu tiji leen boulevard nak yaa ma li ñu jëlé ja motax fourier li nga wax logique bobu mom nañ warona lolou mom moy yoon ci logique bobu lañ wara and pas de réalité du pouvoir pas awma les moyens pas ñu nan way pression gauche ak droite li moy politique li moy ligne bi nga xamné lolou la fixé comme objectif né suma ñëw mom lay tek ko da nga dem ci ba jeex tak lo ci gobe gar ko lo ci boxam yey ko and sék askan
abs ak lay ziaré Jaw yalla ma ngi lay ziarale babs li du waxtan bi nek de wala babs politicien babs ak politique de babs fu nek lay politique babs li du waxtan bi nek li waxtanu sénégalais la amay deg ñu sénégal ñu ñoo jog bëgg changement bëgg yëkkal stop donc nak di ñi waxtane suñu rew nak damay deg comme ma ngi tontoale fofu ki jamu yalla jobay ken te ko pression ken wax ko xam nga yow sa problème moy yen wa ñak jaxaan mom xawma nuñ koy sax yero ñak jam kon yen mom sen problème yeb moy Ousmane Sonko yen mom yero xamna leggen dangu de leggen de yen jox len ni jobay gen jël Ousmane Sonko man xamna ci lol ngeen jëm yen mom yakamti ngeen lu xosé Ousmane Sonko waye ñu do len ñu fekk ci fofu ci parce que ñom ñaar Ousmane ay jomaay Sonko jomaay Sonko de nga wax waaw benen bi nak yow yaay taxaw naan ay may len ko ki non jomaay kenn ki wuko jomaay ngi doxal ñom ñepp ngi doxal c'est que ñun yeen ni ngeen daan gérer suñu réew yi ak ñun niñ bëgg suñu bëgg suñu réew yi gérer ko yamay dé da bokku motax duñ mëna bokk gis parce que ñun on a notre pays bëgg nañ changement ci réew mi donc chaque ki dañ koy poser waxtané ko ku nek joxe sa xalaat xam nga yow waxal ma ngi lay wax yow waxuma la gi dañuy xalaat xamna né loolu nga wax yépp say xalaat la kamra nga bari tam suma xalaat la waaw dañuy waxtaan rek parce que c'est ay xalaat la ni nga xalaaté né jomaay peut-être li tax demut xamay dég né man dé so dégé sa wax sa néna la jomaay xamuñu lan mo tax demugut waaw xamuñu ko kenn xamuñu ci ñun ñepp xamuñu ko waye nak suñu sañoon essay may dég digënté mom ak Mali ñun ak Sénégal ak Mali ni mel dina bolé Mali ci priorité yi légui nak la nga xamanténé bi mom moko mo galankor ñun xamunu ko nak xamunu ko xamunu ko waaw péré que da jotagut rek comme li ki wax li bay daaw da jotagut da jotagut waye mom les deux pays ñom ñi ngi seen jamm am nañ seen jamm aussi gouvernement bi aussi ñi ngi débalanté ñi ngi dikalanté waaw
lolu way wax bi
ma ñew ci Babs mi Babs yow mon politique dénga Babs politicien Babs néra lisé photo bir as li do photo ci photo bir li do photo bir li fo li wa Sénégal la Sénégal la waaw ginga régime bi dina fi def manam ay merveille xamul da mané dina fi def ay merveille régime bi niñu ko falé ben sénégalais diño cotiser xalal sen temps sacrifié pour ñu fal len ñaarel bi ñu leni accompagner di len protéger contre ñi nga xamantene bi moy ñi xéré ñom ay détracteurs lañ dañuy wax rek lu leen neex moy jaraas ak ñom jaawu yalla nga xamantene bi ñom mom dañuy yew rek yamay rek daay selum seri beut mu leer rek ñu commencé wax sanele outali gaay di len songok yoy dañ leen protéger par rapport à ça ñettel bi dañuy joxe suñuy idée la joxe suñuy xalaat ci yef yi wara doxé ñentel bi action buñu poser ñom itam ñu joxe ci suñuy xalaat yamay deg côté positif si c'est négatif côté négatif xam nga lool soko accompagner régime mais ñoñu ils vont faire des merveilles waye nekul ñi nga xamanteni bi ñoo daan gagner nañu daan gagner dañ leen daan ka daan gagner day yëkëti xay jox nit ñi financer nit ñi jappalé ko nit ñi and ak mom pour ay poste ak ay jappal bayil intérêt ba su yégué yamay dég lu wax ñu né gongo lu mu def ñu né gongo ñom nañu am seen intérêt rek mu yaq rew mi ñu né gongo yamay dég lool nak mo amut ci ñi nit ñe yëkëti alal jox leen yëkëti seen temps jox leen sacrifier seen dund lu bari jox leen pour ñu falu ñom itam ñu conscient ci lool parce que ci lool lañ woon nit ñi di nekk nak di ci dox nit ñi ne kon nak duñ leen fal ba paré bayilé sétan lé dédét dañ leen di fal andax ñom di joxé suñu xalaat amay dégg di leen protéger contre ñi nga xamé ni mom ay moy ñi nga xamé ñom dañu mer rek wa ñak ci xaar dañu ñak ci ñom wa ñak jamm ay ñom dañu ñak jamm ñom wa ñak jamm mom xam nañ né c'est fini pour eux la ngay dégg gaay am ñi wara def ci côté bobu ñi ngay def ci côté bobu yaay dégg ñi di joxé ay idée ñi di discuter aussi action yi ñi poser ay dégg di participer quoi donc li le réew soxla li la ay dirigeants soxla loolu quoi lool c'est ça lo tax ma lay jaam yalla problème moy mom ñom dañ daan dundé xam nga ñom dañuy fal rek lu waji def baxna gongo lu gi baxna du jeen yonne ko ci ay jox ay rek yoy mom su yaqé réew bi sax ñu né baxna loolu tax ma né ko yow ci politique bu yag ba nga bok légui politique bu bes bex xew nak jaam babs li do photo mbir oké li photo mbiru Sénégal la bok bu Sénégal lay do photo mbiru abaste oké right
wa assalamu alaykum señ djibi ma len nuyu di les ziar waaw di nuyu mbay ma len nuyu bay wa bayal wa aper ñoon ful nañ leen faté nañ leen ni ah comme ño doon waxé num tudde gor gi déna légay ñun tam ñu né aper déna maki déna sul leen ko jaa ay nuy naala mbay di nuyu babs jogu nuy naala ziar naala ziz job ziz mom non ziz ni ma ray quoi ak sa vidéo bi non señ salim nak dafa mëna tontu nak war nañ ko may poste nak war nañ ko placer nak parce que xam xam bi amna ko man nak man mom la bëggon sax ñu jox ko le soleil quoi parce que vraiment il a de l'expérience donc déjà mom yag na ci média yi ya man ko yag na ci journalisme je pense que dina ko mëna gérer quoi amna gaay amna fuñ kay dencal quoi parce que vraiment c'est quelqu'un du question lu mu jappelé wa pasteur de mais xam xamam dafa match quoi man na gérer ay poste je le vois vraiment bien même dans le métier de journalisme quoi voilà et puis comme lui bon c'est un enseignant aussi je pense que du ñak mën na gérer les fonctions publiques quoi. Mais je journal na Abla Jaxate mon frère nuy na le journal Babs ma lay ziar Babs la di len nuy di le ziar Djibré ouais mais sa vidéo bi sa wolof na da mëna tontu de ha mom ay laminam la yor de ga mom néna jangul mais lepp luy culture mom ah da ci joxe ay walam de té mom da kay tek fu lèr té limuy wax non man mën na ko témoigner quoi ci affaire poubelle yi man je peux en témoigner parce que bima joggé Sénégal yagoul bima joggé Sénégal yagoul té man nima limu wax non poubelle yi ben genre automatique bu ñé bu corné ci le gaay di génné sen poubelle ci sen kër yi mais quand à dire que y a des poubelles dans les coins dans ci cogni amul ñun sax suñ cogn amna fuñu tek nonu ben genre ki quoi ben bac ben xamu ñaari bac xamu wala mais lolu da ngay dox au moins ci wetu ki bi quoi da ngay genn carrément ci wetu talibi fa lañ ko samp quoi et bu ko defé nit ñi fa lañu dem tour sen mbalit dafa am ben maire bu fa ben ils ont pris une dame femme bi moy gérer affaire bi donc dafa am heure bo dépassé heure bob mëno tofa tour da ngay xaar ba suba il y a des heures de passage quoi yoy mom fa nga xam ko quoi donc pour te dire que baxna dé mais dasna lolou dasna mom manako lolou dasna war nañ ko yokkat quoi mais sinon mom nima gissé nonou ni doxalé affaire yi baxna mais ça demande encore ñu yokkat encore plus de xam nga ñu yokkat ci baki ñu def ko même suñ ko mëna def sax koñ bu pa koñ sax rue bu nek ñu def ñu samp fa ñaar bop koñ bi ak xam nga ko di fait que legui gaay dootu ñu xaar bo poubelle bi bo auto camion bi ñew ñom sen poubelle kër yi lañu ñew rek soti legui waji bu ñewé camion bi bu ñewé day jël rek mo gën quoi muy xaar ba gaay camion bi bu ñewé bu corné gaay ku nek genn sa poubelle war won demé nonu lool la sa wolof di wax té ndaw si na rien compris elle n'a rien compris mais du len nuy di len jaar wa
xam yalla ngi lay ziaré yam akama la déglu sax da ben affaire na la ko wax waxuma la né li nga wax mo am dama né la li nga wax kèn ku ci nek day wax xalaatam rek lol lañu def après li nga wax lég lolou mënul nek argument pour mëna ñu né lolou tak ki demul mo wax la li tax waye waxuma ni lolou mo am wala amul man mi aussi ñun ñëpp kenn ku ci nekk da ngay wax sa xalaat waye dego ci sama wax sa neena kenn xamut lan motax amagut ba légui mais nak suma sañoon lolu am parce que liko li wara tax mo am dafa bari li wara tax mo am rek dafa bari quoi intérêt sénégal ak yoyep gi ci lolu dafa bari kanta nak nga may wax na ma ay Macky Sall ba ki yobul na fa papa mbam ki déssé dé gis nga li ñi jam ya gëna xamné Macky Sall bi fi nek relation mal ak Sénégal ne melot ak di mel légui bokku déjà rek le premier ministre le premier ministre malien rek limu dal Macky Sall ke rawdu tollu ñom ñom maliyay li ñoo dal Macky Sall ke rawdu tollu da Macky Sall ya ngay deg bokk na ci bare mo watarame so les deux ya ngay deg waaw biye ke len rek la ko meuna nangul moy bi CDAO jele sanction yi membre CDAO la waaw mo waron na il faut ko mo appliquer ko waye nak mom lam waron def moy xex xex bi fofu nona ci CDAO parce que kex kex bi ci sa moy ne net guys sanction yi ñu wara jël waru ñu ko jël ah mom loolu la waron taxawé su démé nak bañu ëpp ko doole ci bi seriya wax la ñëpp dajé bolo ko né li mo am mom mu door ci atënku wayé mom xex bobu la ci xexut nak ben ñaarël bi aussi mom Macky Sall ki seriya gi sanction yi ñon tek Mali sax bokku ci seen bokku ci tek céréal c'était illégal illégal déjà lo xamné dafa illégal rek yu xey ko tek ko nit da kañ ko tek yow liñ kay tek du sa intérêt tek ki ba paré c'est illégal c'est autre chose kanta nak sénégal ak ki mom musu ñu am problème mais rek dam la bëggane la en matière diplomatique aussi ah du ngeen am problème légui ni kay problème ki ni waaw di ngeen demalante di ngeen demé nak amna ci yo xamantene bi like le Mali était un peu était réticent ci Macky Macky defena demone na fa ben dem yow yaane kaaw ki bobu la demé won tumane touré mais man dama gis ne ci kaaw céréao la parce que bam fa demé wax céréao rek la fa doon wax la koy céréao yoni won la fa doon wax ay jëlewu ci ndap waaw meral deggo neena la suma sañ man suma sañon la wax suma sañon digenté ñun ak mali warna bok ci priorité yi ñi wara gëna respecté nañ leen sax suma né respecté da fay ëpp du ki manam ci priorité yi ño xamanteni bi né vraiment tay déplacement yi jomay def mali waron na ci bok ci ñi ñi jëk wara bok waye nak ba légui ma waxat ko ma répéter ko xawma lan mo indi problème ba lan la manam du problème sa mais xawma lan mo tax déplacement yu ba légui amagul may répéter encore li bay daaw da wax néna da jottugul manna wa lool la da jottugul rek ay lu jott yom ay dég benen affaire bi aussi moy entre le Mali et le Sénégal entre affaire yi bari na quoi liñu liye dafa bari lutax ñu war fa mëna xam nga war fa mëna déplacer wu en plus aussi kaw ma nglay wax ne la tinubu ñu waxé ci affaire ko wax waaw dañ non dañ ko wax ne ko pour mu dañu wax ne jomay lañu wax lañu denk pour mu fexé ñeñ delu ci loolu lañ ko wax mom lañu jël manam mom lañu charger loolu dal pour mu delo ci ñëlé ah pour mu delo ci ñe pour mu fexé ñe delu ci wat bir céréao lol légui nak mom lol c'était occasion la won sax mu dem malay nangulit ben affaire comme niñ ko waxé peut-être comme fofu mom andana fe yow moy peut-être que comme ñe wax nañ ko lele peut-être mali aussi day di ne ko may ñu touti temps parce que kat bu guñu nga ñew fi xam nga indi un message bo xamanteni ñun on n'est pas prêt pour ça té lolu mëna écorner sa image écorner wala suñu image té yalla def na jamm nga suñu digënté dañu bayyi ba ci kanam lolu it mëna nek lolu it nangul na lolu mom nangul na mëna nek blocage peut-être pas mais parce que mais de toute façon les gouvernants ñom ñingi gouvernement yi mom ñingi dukkalante ñingi débalante ndax suñu ministre waxat na ko encore suñu ministre de l'agriculture demande na fa dem na fa semaine passée waaw donc peut-être que les CMC rencontre c'est symbolique rek symbolique mais les relations ñi kay dox ñing koy dox muy gouvernement yi ñingi dox liñ wara dox mais entre les présidents lolu c'est l'aspect symbolique rek c'est l'aspect symbolique mais nak da jottugut rek da jottugut yow nak man xuma nak ci yow fo défendre nga fo défendre jomay rek patriote yi dañ ci wara tay yaaw yalla yow fo def andré jamaay wala ousmane sonko patriote yi wala ñoo tay ci war nañ jé tay di la ziar
oria oria a bison ma ngi dori na genn ci outil ma lek hmm xam nga halé day weekend bi quoi d'accord li nga wax amna solo mais nak bul sokandiko ci premier ministre malien bi premier ministre malien bobu nonou kokou mi ngi ngeej dess ci pouvoir forever waaw bobu militaire di deglu yakana mo civil la ko militaire di deglu dañ mo so jox ci pouvoir bi shame on him mom you know kokou len la don def rek comme bon dama liguene sen politique dama politique yi adina bi bobu premier ministre toujours moy tontu fa yakarna hmm lolo don jema def rek bi biñ demé bi makki demé fele num tour dekk ba rishi don tontu travare mom sele jog def ki bobu nonu dal di genn wax xoma lan ben wax hmm amna len lo xamna tim xoma gennato na wax ko yi demé non koku bëgg do jox ci pouvoir bi foria xam nga lan moy deug tay deuk malien yi suñu mbokk lañ ci direct suñu mbokk lañ diplomatiquement suñu mbokk lañ ci souf géographiquement donc dara neeku fi li fi nek len rek la moy wax len deug ne len ñu organiser élection mënu ñoo nek ci li parce que li seulement que man kañ lay arrêter cycle la mais ko xamne yow orone le tank yaangi fexé rew ma ngi am ñak sécurité da ngay tok mais koku do bëgg mu ko sécurité am ñom dañuy nax population bi man d'accord dans sax lén ñom nañ def sen defena la fonu référendum ba xawma deug benen constitution bes mais une constitution bes bobu non wala ne képp ñu dañuy def élection joxe pouvoir bay képp ko xamne xëtt nga yi ni da nga dégg dé armée de jël pouvoir bi ba ba paré ñu né ñun ñi xamné Assimi Keita na nek général d'armée bi garder ki bi manam ñu def ben genre gardien de la constitution xom ni ngi tuddé da wala fa comme iranien ni ñu def sen ki bi sen hofas sa wala ni ngi tuddé ci quoi da nga dégg dé ñom ñu def lolu sax au moins ni ñom nangu ñu tegg élection té yeen lolu ngeen leen wara wax deug ko xamantene da nga wana do tegg élection parce que rew mi dafa ñak sécurité gis nga lolu c'est très dangereux lolu mané rew mom du mossa am sécurité du ko bossa am parce que duñ bëgg dem hein moy misal bi may joxe rek merina suñu ben ki lamine djuko am dafa bëgg rojo ba nga xamantene but bu sedde euf rojo bi rek dal di né nangam ben bes nak di wax ko pa bi nako yow lamine nangi may nak rojo mom nangam mu tepp rek gis ben xala rek ñoddi da nako fa nga reer xala bi nango bayyi lamine reeru mom nako fa nga reer roku reeruma suñ kër nga nees gna djuma ji son papa ak yow nangam mënoko fa nga reer waaw dal li ñew euf rojo bi amna ben xala bu reer mu ngi sol mu xam nga manam tous da ngay créer lo xamantene pardon ma ngi yow dugg ci restaurant bi ci gram ay gram mari di len ñepp modi ko